Вітаю, я Наста, а ти слухаєш Біллід, подкаст про книги і каля книжної теми. І по моїм щасливим голосі ви можете зрозуміти, що я зараз гляджу на інших щасливих людей, які тут рагочуть мені в екран. І ви розумієте, що подкаст Біллід зібрався у повним складі. Сьогодні у нас чергове посідження КК «Анягош».
Сходка.
Сходка. О, бачите, ось
Сходка.
виправляють. Коротше, на нашій сходці ми сьогодні будемо обмірковувати з вишені свого вже зовсім не юначого підліткового узросту, будемо обмірковувати підлітково-молодіжні книги. Це роман Єви Войтовської «Гарезливий поцілунок. Книга перша» і, відповідно, «Гарезливий поцілунок. Книга друга». Ну, більш уваги ми звернемо на другу книжку, тому що вона свіженька вийшла зовсім недавно, а перша частка виходила у 2020 році, а це було супер давно, 4 роки тому. Як быццам бы мільён гадоў, мне здаецца, 20-ы год быў вельмі і вельмі даўно па адчуваннях.
Я просто не ведаю, з чаго пачынаць, бо гэта ўжо трэцяя спроба запісу.
Так, мы спрабуем пачаць трэці раз, але я думаю, што тры на шчасце, як мы казалі ў дзяцінстве. Будзем верыць гэтым дзіцячым прымхам.
Ты чалавек, яна сказала, 4 на жаданне?
Мне больш спадабалася частка 5 на смерць. Ну, не той, каб спадабалася, але уразілася. Карацей, давайте адразу раскрыем усе карты, хто такая Ева Вайтоўская і што гэта за такі невядомы чалавек, які напісаў гэтую кніжку. Я мяркую, што многія ведаюць, што гэта такое альтэр-эха знакамітай беларускай паэткі і перакладчыцы Марыі Мартысевіч. Яна вырашыла трошкі...
Ты сур'ёзна?
Так, уяўляеш?
Блін, а я не ведаў.
Ну, вось цяпер ты іншымі вачыма паглядзіш на гэты твор. Карацей, Марыя такім чынам вырашыла крыху адмежавацца ад сваёй ранейшай творчасці, таму што яна, ну, гэтая кніга, падлеткавы раман, зусім не падобны.
Творчасці, так, ад творчасці, так, якую звык бачыць чытач ад яе.
Так, але, ну, ўсё роўна, гэта не тое, што яна, як Джан Роулінг, доўгі час хавалася і не расказывала, што гэта яна Роберт Гэлбрэйт, але ўсё роўна потым усё раскрылася. Не,
гэта... Доўгі час.
Ну, мне здаецца,
тома было ўжо вядома, што гэта
не,
Джан Роулінг.
Хіба першая кніга яшчэ была трохі загадкавая, не?
Не, там адразу
ладна,
было.
Ладна, я адстала ад жыцця.
Чаму ж усе выдавецтвы, которые вось выдавалі Роулінг па ўсім свеце, яны і купілі адразу правы на Гэлбрэйта?
Ладна, ніякай інтрыгі, Боже мой, у гэтым свеце немагчыма быць, як Рамен Гары, які атрымаў ганкурскую прэмію двойчы пад сваім іменем і пад псеўданімам.
Яна хоча быць, як Раман Гары.
Не, я хачу быць, як Ролан Барт. Складаныя літаратурныя адсылкі, зразумелыя не ўсім. Ну, давайце звернемся да сюжэту гэтай кнігі, які я паспрабую расказаць трэці раз. Магчыма, я буду больш...
Раз, хэй!
Магчыма, я буду больш
рэч у тым, што мы пачынаем пераказваць гэты сюжэт, можа, трэба гэтага рабіць.
Карацей, кніжка состаіць з двух частак.
Ну, дзве асобныя кнігі, там прыкладна па 500 старонак у кожнай. Такая, 1000
сказаць,
старонак.
Трэба сказаць, што як бы прачыталі вы першую частку альбо не прачыталі. Другую частку вы можаце ўзяць спакойна, пачынаць
так, ведаю,
проста з белага ліста, абсалютна не ведаючы, што было да гэтага. Вам Ева Вайтоўская вам усё, там, дзе трэба, ўсё раскажа, а там, дзе не трэба, вам і ведаць не трэба гэта. І потым з такім
нічога не
цудоўным
згубіце,
настроем вы можаце прачытаць, як это, кажуць, не спін-оф, а этот, перад тым, як он быў.
Прыквел.
Можаце потым у якасці прыквела прачытаць першую частку, атрымаць таксама задавальненне. Трэба сказаць, што кніжку гэту мы ўсё ў траіх чыталі, калі гэта у 20-м годзе, калі яна выходзіла. І асабіста я быў на такім кані.
Гарэў.
Я палаў, настолькі на мяне падсадзіла на коніка, бо, ну, не, кніжка вельмі добра напісана.
Але тады
вельмі...
мы яшчэ не запісвалі вынікі года па падкасці з рубрыкай «Конь года», каб ты мог там гэта расказаць.
Вельмі здораўскі, там усё падабрана, але у ёй настолькі вось бесячыя вось гэтыя персанажы, што... Ну,
так,
я не
гіпербелізаванае, даведзенае да абсурду, да нейкага піку, каб ты проста сядзеў і гарэў.
Так усё ў гэтай кніжцы, яно даведзена да гэта. Нават усе абставіны складаюцца так, што як бы героі будуць дзейнічаць менавіта вось
максімальна тупым спосабам,
на скрайнасці, на вось гэтай вось. І як бы і ты такі, ну, окей, добра. І ўсё пачынаецца з таго, што тыповая троечніца Соня Сінічка
з тыповым іменем гераіні Яралашу.
Да пофіг, уже Яралаш, не Яралаш. Мне здаецца, гэта пракляцце Яралашу, што ты трэці раз уже кажаш. Я не здзіўлюся, што зараз ўжо ўсё здохну.
Я просто
наўно
прыдумала жарт і хачу, каб ён дайшоў да аўдыторыі.
Ах, гэта жарт?
Так.
Ну, добре.
І, може бути, не зрозуміло, але аудиторія заценить, я ведаю.
Блін, пробачте аудиторію, що, ладно, що Настя думає, що ви заценіте гэты жарт. Короче, Синичка, Сонька, вона вирішає признатися у коханні найлепшому хлопцу у школі, Статкевичу
Максиму. На
землі,
просто у сусветі. Поводить він себе так, ніби то він
пуп землі. Который ходить, і якби земля, по якою ступає, там розцвітає чим? Якими
перетворяється
квітками?
У золото.
Папороччю кветками.
Папороч кветкой.
А там шмат, там кветки, папороці кветки, там їх шмат. Куди не ступає Станкевич, Статкевич. Паусюль там така.
І люди готові цілувати пясок, по яким він ходив.
Ось, ненавіта. Ось, а Статкевич, він сволота, конечно.
А такий трошку сноб. З високу глядіть на всіх.
Високу, так.
Ви глядіть, ви звідти Соня Синичка, вона інфантильна лафіринда, яка я обозвав уже у першим этим, у першій спробі нашого випуску, запису. Яна, я його кохаю, зараз я йому признаюсь, ай-яй-яй. І Статкевич такая падла.
Холодний, недоступний.
Холодний, недоступний, хлопець. І треба сказати, що він...
Холодний, недоступний, падла.
Холодний, недоступний, падла. Что он ставится миновито с такой холодностью абсолютно до всех. Навод часом подается, ну, все это узведено там, я не веду, какую ступень, квадраты, кубы и иншее. Ведаешь, он навод так вытончено, как бы, усих засирая.
Ну так, чтобы подтролливать.
А это уже у другой части, он же там робится акцент на том, что он такий ветливый, вот прям с девчатками обходливо. Гэта ён типу пасля ўжо калі сталее, бо я пра першую не помню.
Не, так у першай частцы ён таксама такі, але
ну, типу ветлівая вось гэтая халодная ветлівасць такая, не ведаю, снобская.
Ну вось яна з першай, мне здаецца, на спачатку.
Так, што ён такі троху недаступны, але ўсе яго любяць, таму што, ну, ніхто не ставіцца да яго як да нейкага сноба мерзотнага, усе думаюць, што ён проста такі клёвы.
Ну, банальны як бы.
Эліта такая.
Эліта, банальны
так,
проста.
Так, во, эліта. Банальне, слово,
банальний приклад, ён називає усіх, ось, скажем, таких не з ягонага шерагу людей, ён їх називає плебсом. Як часто ось ви чулі,
шмат у нас агульнага з ім.
Каб людзі називалі там інших людей плебсами, плебеями.
Ну просто вам плебсу не зрозуміть. Нас
не,
так Патриція.
У школі нават я ось такого, ну, я не ведаю. Ну,
ну не було
нічого.
Такого, так,
а
у
ось
нас
Статкевич,
так само.
Ось він здатний до того, що ось, ну, зацініть читачі, наскільки він такий крутий, високородний, едукований, що він ось навіть у, як його сказати, у приніженні там людей, які з ним побач, він використовує такі ось...
Це витончене якби, приніження.
Ну, якби не саме просто...
Саме прихоже тих приніження.
Ось. Тому ось так. Крацей, і ось гэта ось одна дівчинка, другим хлопчичок. Поміж ими такі недостасунки.
Мені розказали про третього хлопчичка.
Ось, я до гэтага веду. І там ще третій хлопчичок з'являється, так само однокласник Синички.
Олексій Василевський. Лёся. Нас ты вельми сумуя по своим коту.
Алексей Василевский. Его зовут Лёша.
Вася.
А погоняло его Вася.
Называют Лёсиком там одна девчина.
Так, у другой части мы с нас таких это отзначали.
Все, и ты одразу растеклась.
Так.
О, Боже,
я просто, когда сустрела этот момент у другой части, я одразу Насте написала, бо треба ввести слухачову курс, у нас есть кот, якого зовут Лёся.
Здається, уже ти не перший раз про це кажеш.
Ну, а раптом нас люди вперше не услухають. Я, звісно, вам спочуваю, що ви одразу трапили на гэта, але тримайтеся, тримайтеся.
А, і все починається. Ну, короче, ось гэта, вибудувався ось гэта трохвугольник любовний, недолюбовний.
Ні, це трохвугольник.
Ось гэта...
Тому що кожен глядить на інший бок. Ні.
А ви бачили, як Сережа трасі руками у екран. Ви
просто треба записувати на відео.
Ось, которая девка така, ай-яй-яй, я його кохаю, на-на-на. І ось на протягу ще і книжки усіх двох томов. Ай-яй-яй. Ось гэты, як бы, сноб, который там глядзіць на усіх, так усе бачаць толькі
снежная вон, королева
дзве дзюркі ў носі, настолькі ён задраны. І гэты Вася, который стелецца за гэтай лафірындай малалетній.
Дзеля яе, нават ідзе працаваць у рэстаран яе бацькі, настолькі, каб бліжэй гуліцца ў сям'ю.
Карацей, вось гэты трохвугольнік, запомнілі. І ўсё... Вся ось гэта, ну, якая, усё закручваецца з таго, што ў Синічкі Соні ўзрываецца хата. Літаральна. у прямым сэнсе. Яна ўзлітае ў паветра, там штосьці з газам было не тое.
Нейкі трубы ўзарваліся.
І ну, дзякую за ўсе гэты Эргенцунген Лупар. І бацька ейны Пётр Сінічка са сваёй дачкой аказваюцца на вуліцы. А выходзіць так, што сам Пётр Сінічкін і бацькі Максіма Статкевіча, стары, што Віктар?
Сінічка.
Ты сказаў Сінічкін.
Сінічкін.
Не важна.
Да нармальна. Зайдзі. І так сойдзе. Ты што, господзя. Вось гэтае старэйшае пакаленне бацькоў, яны аказваецца так, што яны калісьці там былі вельмі добрымі сябрамі, і зараз яны вырашылі, окей, давайце сябраваць вельмі блізка сем'ямі. І Пётр Сінічка разам са сваёй дачкой пераязджаюць жыць у вілу. Маёнтак на Снянцы, дзе жывуць Статкевічы. Статкевічы, вядома, ведаюць, што яны туды пераязджаюць.
Эліта такая там жыве. І вось на гэтым моманце ў нас звычайна абрываліся папярэднія запісы.
У, ўсё.
Мы прайшлі Рубікон.
Зараз тое ўсё, што вы пачуеце далей, гэта ўжо будзе як бы рэальныя рэакцыі, рэальныя ўражанні.
Не, Сережа, мне падаецца, што ўсе гэтыя тры разы ты рэагаваў як быццам у першы раз, наколькі шмат у табе гэтага гарэння.
Ну, проста акцёрская ігра, яе не прап'еш.
Акцёру, якога яшчэ няма Оскара. Ну, і ў прынцыпе, што мы яшчэ можам па сюжэце першай часткі? Там, ну, таксама шмат усяго адбываецца, яны ездзяць там у Кіеў, там
некі. Можна сказаць, чым скончылася і з чаго пачынаецца другая частка.
У першай частцы ёсць куча розных момантаў. Напрыклад, там эстафету яны беглі. Там гэта эстафета.
Якое гэта зараз мае значэнне?
Не, гэта мае значэнне ў тым сэнсе, што гэта эстафета яна таксама будзе ўспамінацца ў другім томе.
Ну, што?
Вось. Ну, дык у нас жа людзі тыя, каторыя толькі слухалі, толькі маглі прачытаць толькі першую частку, а ты зараз іх вось, тук, ну, і што, і адкідываеш.
Што, прабегшы марафон, ну, добра, ўсё. Гэта ўвогуле не мае дачынення да іх адносінаў. Ну, сутнасна.
Я згодная тут з нас, ты пацвярджаю праведных неў.
Вось гэта жаночая салідарнасць, проста зараз, ну, вы далёка, я магу зараз вось гэты кубак разбіць.
Разбі. Аб тваю.
Аб тваю.
Бо раней у кніжнай шафе толькі я разбівала кубкі, а цяпер трэба, каб хтосьці...
Аб чыю галаву трэба?
Пераняў эстафету ад мяне.
Вось.
Як?
Там у першай частцы таксама даволі шмат чаго адбываецца.
Але менш, чым у другой, мне падаецца.
Я не памятаю. Мы зараз казалі тое, што Марыя Мартысевіч у гэтай кніжцы ўсё абвастраіць. І мы раней практыкалі.
Мы гэта раней гаварылі, але тут мы згадалі, што... Яна гіпербалізуе ўсе падзеі максімальна гіпертрафіраваныя, гіпербалізаваныя, перабольшаныя.
Гэта што самае з імёнамі. Імёны настолькі тыповыя, простыя, так, шаблонныя, так і падзеі даведзеныя да гэтага
абсурду, да крайнасці. Гэта вось акурат тое, што робяць падлеткі. Вось гэты юнацкі максімалізм.
Так, так.
І вось Марыя вельмі клёва зрабіла, што яна таксама абрала вось гэты прыём.
Так.
Усё, як ты казала, гіпербалізаваць, усё там падвесці на самы пік, каб проста падлеткі, каторыя пражываюць тое, што таксама вось гэтыя ўсе вельмі моцныя пачуцці, каб яны таксама вось такія ж штукі маглі ўбачыць, сустрэць на старонках гэтай кнігі. І таму нават вось гэтыя эпізоды, каторыя адна з нас не хоча абмяркоўваць, таму што яе памяць ужо дзявочая.
Я не помню, што залатой рыбкі.
Ну, як яны беглі вось гэту, вядома, ну, я не
таксама. Я наогул не памятаю.
Яны беглі і стаялася ў гэтай эстафеце. Вось гэту палку перадала
не таму,
не таму, каму.
А, так, так.
Вот яны там ездзілі ў Кіеў на экскурсію.
Там гэта я памятаю, там быў выдатны жарт пра гуманітарію, пра тое, што ў мяне не складваецца з матэматыкай, бо я не разумею, як гэта, калі ты складваеш лічбы, калі складваеш літары, атрымліваеш лічбы. Вось гэта ўсё маё жыццё і адносіны з матэматыкай.
Там таксама была такая цытата, што типа у Кіеў закахаць вельмі проста. Табе проста тут трэба туды прыехаць, штосьці вось накшталу.
І там была крутая гісторыя про чалавека, некі школьнік быў у майцы, дзякую табе Боже, що я не Паскаль. І там быў хтосьці з математыкаў на майцы.
Ну, а вы зараз хацелі б вось гэта ўсё выкінуць?
Ну, вось мы хутенька гэта згадалі, все, што спалаю ў памяці.
Вось, потым там таксама, як я лічу, была такая даволі патрэбная лінія, прапісаная пра вось гэту цётку, да якой хадзіла Сінічка, ну, Соня, маю на увазі, дзе яна кніжкі чытала.
Ну так, і гэта вельмі шмат, мне падаецца, паўплывала на выбар яе прафесіі ў будучыні, у выніку, як бы ў другой частцы яна паступае на філфак.
І самы галоўны эпізод у першай частцы гэта менавіта выпускны, калі здараецца гэты самы гарэзлівы
пацалунак, якога мы чакалі ўсе там колькі 400 старонак кнігі.
І не трэба зараз на мяне глядзець такімі вачмі, быццам бы я пагнаў пургу зараз вось гэтыя 20 хвілін.
А хто на цябе так глядзіць?
Ты.
Ты толькі што павернуўся, ты не бачыў моіх вачэй.
Яны ў мяне як на далоні.
Ну і цяпер мы ўжо можам пагаварыць пра другую частку. Нарэшце ўжо больш падрабязна. І пачынаецца яна тым, што нашыя героі паступілі ва ўніверсітэт. Ужо нібыта нейкае дарослае свядомае жыццё, але вось гэтыя жарсці ўсё тыя ж юнацка-максімалістычныя.
Прайшло лета, а галоўныя героі, паміж якімі непасрэдна адбыўся пацалунак, паміж гэтым, як яго завуць, забыла.
Максім.
Хацела сказаць Мікіта. І Соня. І яны не бачаць...
А замест Соні хацела сказаць Наста.
І яны не бачыліся ўсё лета, але Соня лічыць, што вось жа, яны ўжо пара, ну яны ж пацалаваліся.
Так,
там,
усё,
ну, ладна,
стасункі.
Не гаварылі пра гэта. Ну, таму што не было часу. Ён паляцеў кудысьці там у адпачынак, яна кудысьці таксама ездзіла ў Іспанію ці куды там, таму што тата закахаўся
у Італію.
У Італію, так. І вось праходзіць лета, і вось гэта...
І яна такая, зараз...
Так, зараз мы сустрэнемся.
Зараз мы там замуцім, будзем там сидзець на балконі, курыць, піць какавушку.
Так, яна не думала, мне падаецца. Але яна ўжо спадзявалася, што яна ўбачыць яго, накінецца яму на шыю, і все.
Усе... Не, так я ж абвастраю, як робіць гэта Ева Вайтоўская, канешне. Яна ўсё чакае, калі ж ён прыедзе, накінецца яму абдымкі, яны там разам будуць тосі-босі, туды-сюды.
І нараджаюць дзетак і будуць жыць доўга і шчасліва.
У іх усё добра, яны там ходзяць адно да аднаго там на пары, у госці, які спачатку ў пакоі, потым тыры-пыры. А ён прыязджае і фіг вам.
Усё такі ж халодны, як айсберг у акіяне.
Так, халодным, недаступным.
У другой частцы ўсё ідзе зусім не так, як наўяўляла сабе Соня. І я так яе разумею, як чалавек, які палову свайго жыцця пражывае ў сябе ў галаве, ў сваіх фантазіях. Я нафантазірую і яшчэ люблю драматызаваць таксама. Я наўяўляю адразу 500 варыянтаў развіцця падзей. І калі Соня ўяўляла пазітыўныя варыянты, ёй нават не закрадвалася ў галаву думка, настолькі яна закаханая слепа. І яна ўяўляе, што ўсё, мы разам назаўсёды. То не, я наадварот, я буду ўяўляць проста максімальна дрэнныя варыянты, каб потым, калі ён адбудзецца, мяне так не торкнула.
І вось гэта ейная інфантыльнасць, вось гэта ейная, вось гэта ішбін дзевачка.
Яна так бесіць.
Яна настолькі вынасіла мяне, што проста...
Ты проста не дзевачка.
Женщина.
Не паняць нашых перажыванняў.
Аглініцеся вакруг.
Таму што ёсць надзея, разумееш?
Сярожа сказала, аглініць вакруг, і ў мяне адразу ў галаве зайграла. Аглініць вакруг, пасмотри назад, духі з табою связацца хацят. Мір не таков, каким кажется он. Ну, блін, я люблю мультик «Шаман Кінг». Мы тут пра мангу размаўляем. Вось у мяне адсылкі да «Шамана Кінга».
Ну, блін, не, я «Шамана Кінга» яшчэ не глядзеў.
Тут выйшаў працяг, як напісаў Уладзімір, наш пастаянны слухач. Так,
не працяг, а
перазнялі?
Цалкам перазнялі, так.
Не, я не буду это глядзець. Я не хачу расчаравацца. У любові дзяцінства расчароўвацца не надта хочацца. Карацей, Соня напрыдумвала, нічога не атрымалася, Статкевіч все такі ж падлюка халодны, і цяпер уже ўсе гэтыя разварочваюцца падзеі ў дэкарацыях універсітэта. І тут трэба сказаць для тых, хто не вучыўся ў БДУ і не ведае пра тое, што філфак БДУ і эканамічны факультэт БДУ знаходзяцца ў адным будынку. Вось мы з Настай вучыліся на філфаку якраз, і эканомфак, ён знаходзіцца там на верхніх паверхах, у іх там свае аўдыторыі, і мы перасікаемся хіба што ў сталовай. І вось у гэтай сталовай
у бібліятэцы.
Альбо ў бібліятэцы. Так, ну, хто хадзіў у бібліятэку, камон. Я хадзіла толькі кніжкі браць, а тую там, дзе чытальная зала, вельмі рэдка наведвала. Але яны вось часцей за ўсё перасікаюцца там, і для мяне вось другая частка была максімальна блізкай, таму што я правяла на філфаку, калі падлічыць у суме 5-6-9 гадоў. 5 гадоў бакалаўрыята, год магістратуры, 3 аспірантуры. Ну, 3 аспірантуры не лічацца, таму што як бы ты асабліва не ходзіш ва ўніверсітэт там на пары ці яшчэ куды. Але вось 6 гадоў бакалаўрыята і магістратуры, я хадзіла туды ледзь не кожны дзень, і гэта настолькі родныя і блізкія мясціны, няхай у мяне там не заўсёды самыя светлыя ўспаміны пра філфак, але я чытаю гэты твор, разумею, што чалавек, які яго пісаў, шарыць пра тое, што, ну, ён ведае, пра што піша, таму што Марыя таксама вучылася на філфаку, і ўсе гэтыя апісанні статуі з карыны, гэтыя паходы па калідорам, я проста хадзіла па героях, па іх слядах, пра гэтыя буфеты, які адзін прыватны, другі дзяржаўны. Карацей, для мяне гэта ўсё было яшчэ вось настолькі максімальна блізка.
Ну, я на філфаку не вучыўся у мінскім.
Па табе відаць. Ага.
Ну, я шчаслівы. Калі ты назвала мяне плебсам,
не здзівіўся.
Я б не здзівіўся. Але мне, каторы там не вучыўся, мне нават паказала, мне хацелася брудных падрабязнасцяў менавіта. Мне хацелася болей пра філфак, болей пра навучанне вось гэта пачытаць, каб гэта трошкі, ведаеш,
я табе потым раскажу.
Каб не заставалася ўсё гэта вось апавяданне на ўзроўні вось гэтых пачуццяў, каб трошкі, ну, можа, нешта там які-небудзь універсітэцкі раман, штосьці такое, бо...
Але, дарэчы, ну, тут згадваюцца канкрэтныя персанажы, якія завуаляваныя, і іх хіба не пазнае той, хто не вучыўся на філфаку, але калі ты бачыш гэтыя прозвішчы, якія там адной літаркай адрозніваюцца, трошкі перароблена, але ў стылі там вішнёў-чарашнёў, вось такога кшталту, і ты пазнаеш гэтых людзей, і вось спрацоўвае гэты элемент пазнавання, такая троху пасхалачка для знаўцаў. І вось магу згадаць, напрыклад, што тут ёсць выкладчык, якога завуць... Я забыла, як яго завуць. Салавей, па-моему, ягонае прозвішча было. Вы не памятаеце, да якога...
Так,
вось, так. Асаблівай папулярнасцю карыстаецца прафесар Салавей. Дзясяткі неземной прыгажосці дрыяд умудраецца абараняцца ў яго па Шамякіне, нават не чытаючы Шамякіна. І тут, блін, мне не хочацца называць канкрэтнае імя чалавека, але калі вы ведаеце выкладчыкаў філфака з птушыным прозвішчам, які займаецца творчасцю не Шамякіна, а іншага класіка беларускай літаратуры, то, ў прынцыпе, у вас не складзе вялікіх цяжкасцяў здагадацца, хто гэта. Карацей, гэтая кніжка поўная такіх пасхалачак для тых, хто вучыўся на філфаку, але калі вы там не вучыліся, вам проста будзе цікава трошкі пагрузіцца ў гэты свет. Ну і сапраўды, можа, як кажа Сярожа, яго было недастаткова, але там, мне падаецца, гэтая кніжка бярэ падзейнасцю, а не падрабязнасцю апісання. Магчыма, лепш, каб ёй было менш падзей, але каб яны былі больш прапісаныя.
Ну так, так, вось менавіта...
Нет, тут нормальна ўсё з падзеямі.
Ну, не, так я ж кажу просто пра сябе, што мне хацелася болей, бо, ведаеш, універ – гэта такі насычаны час, дзе ну, ўсё, што адбываецца, як бы потым, калі ты гэта ўсё абдумываеш, хочацца там спыніцца, як бы перажыць у думках гэта яшчэ раз і працягнуць гэта, зрабіць даўжэйшым. Вось. Я ўпэўнены, што у цябе таксама былі там неліцепрыемныя эпізоды.
Прыемныя
таксама. Філфаку?
Непрыемныя таксама. Ай, Боже мой, верчі хвостка.
Які ў нас былі лекцыі па замежнай літаратуры, гэта просто.
З кім?
З пісьменнікамі 20-го стагоддзя.
А ў сэнсе, хто выкладчык?
А ў нас хрышот, гэта было ў Гомелі.
Ага.
Там была. Там была.
Тады я не ведаю.
Гісторыя, так.
Вось, бо таксама ведаеш, калі, ну, калі я вучыўся ў Полацкім дзяржаўным універсітэце, у нас ж там была вось кафедра, на якой я вучыўся, гэта кафедра нямецкай мовы. Нас там як бы гэта была там дзяржава ў сабе, там былі свае розныя прыколы, што на занятках, што там у дачыненні таксама з гэтымі з выкладчыкамі. Вось потым я ў магістратуру перайшоў на іншую кафедру, там таксама іншая рэспубліка, і гэта, ну, там вельмі шмат можна ўсякага расказваць, куча ўсякіх гісторый, которые адбывалася, которые вось перадаваліся там як легенды і міфы. А дарэчы, вось гэта вось дзяўчына, которая, як яе там астма. Яна...
Я не ведаю. Ну, можа быць, гэта рэальная асоба, але мне ні пра што такое невядома. Я не скажу, што я была...
Я ведаю, што Марыя ж кансультавалася з людзьмі, которые там вучыліся ўсё, і выкладалі нават трошкі, можа быць, я не ведаю. І магчыма, што ёсць некія персанажы, якія таксама будуць пазнавальныя. Можа быць, яны былі пасля нас з табой, напрыклад. Тое,
або да, да, нас з табой, якіх мы таксама не ведаем.
Ну, некі характэрныя,
ну, хтось і пакаленне Марыі.
Таксама прапісана, так.
А, ну, вось я зараз, ну, у мяне было дзве версіі. Першая версія, што астма сапраўды існавала.
Сама Марыя?
Не, што яна сапраўды існавала. І другая версія, што астму увяла Марыя, каб увесці чытача вось у гэту весь свет беларуская філфака.
Так, Вергілій філфакаўскага пекла.
Штосьці такое, каб, як бы, ну, ведаеш, каб для этих для неасвечаных читачоў, неасвечаныя пачаткоўцы,
я больш схіляюся да такога.
І вось яна ўвяла гэта персанажа, скажам так, ад гэтага персанажа трошкі ўжо ў мяне пачалося адчуванне. Я пачаў бачыць у гэтай кніжкі, як Марыя яе робіць, як яна лепіць вось гэтыя самі сюжэты, як матывы, як прапісвае вось гэтую лінію. Так, менавіта я пачаў канструкцыю
тэкста
зазіраць. То бок першую частку я чытаў проста, ну, окей.
Просто эмацыяніраваў.
Вось, а другая частка, ну, трошкі ўжо такая канстрактная пайшла. Але, ну, я не ведаю, просто мне хацелася вось, ну, і просто універ гэта таксама такі час, калі ты свабодны. Гэта не школа, ты адчуваеш сябе больш разняволеным, таму гэта час такіх вельмі ўжо усвядомленых стасункаў, час вялікіх планаў, час вялікіх перажыванняў. І мне хацелася менавіта спыніцца на вось гэтым універскім часе. Новае кола знаёмстваў, новыя лакацыі.
Табе проста трэба пачытаць універсітэцкі раман які-небудзь. Гэта вельмі папулярны апошнім часам жанр літаратуры.
Я ведаю, вось гэта таемная гісторыя, так.
Таемная гісторыя. Ну, гэта, но... ну так, так.
У мяне на ёсць па-нямецку знайшоў у букіністі, прыкіньце, у Мінску. У букіністі прадавалася таемная гісторыя Die Geheime Geschichte.
Нормально, я по-руску чытала, я не
прикольно
зацініла.
Прикольно то, што у мяне это, якого, я некалькі гадоў таму знайшоў это, шчагла па-нямецку, і вось я прачытаў. Ну і зараз Хобана. І трэба сказаць, што вось, ну, таемная гісторыя, яна неяк зараз на хвалі, можа, ўжо спадае гэта хваля, але і тут харак, яна мне трапляецца.
Аўтарка яшчэ шмат чаго расказвала менавіта пра вось тое, што ты гаворыш, што кніга была б разы ў два таўсцейшай.
На тысячу сторонак была
менавіта
лаканічнасць.
Так, зразбіць проста гэтую галоўную.
Так, і я гэта разумею, і нават я ўдзячны Марыйцы, бо Марыі, я не ведаю, Марыя, Марыйка, яе трэба называць. Я вельмі ўдзячны ёй за тое, што яна ў яе у гэтай кніжкі вельмі вялікія шансы зрабіцца бясконцым серыялам. Я вельмі ўдзячны Марыі за тое, што яна гэты серыял абарвала, скажам так, пасля другога тома, яна вывела гэта ўсё як бы да лагічнае завяршэння.
Таму што не магчыма столькі
драматызаваць.
Так, немагчыма было б.
Фанаты гэтай кнігі могуць пісаць спін-офы.
Я вельмі добра магу сабе ўявіць, што гэта магло расцягнуцца там, я не ведаю, на 17 тамоў.
Не, ну ты што?
Ды не, людзі хайпавалі бы, бралі б. Ну, я ўпэўнена, што калі б
Давайте паспрабуем, напішам працяг.
Калі хваля вось гэтая была, то
калектыўная творчасць, так,
гэта магло пісацца вельмі, вельмі доўга. Задзелу вельмі шмат. Іншая справа, што, ведаеш, калупацца ва ўсіх гэтых стасунках самому пісьменніку, прапісваць гэта ўсё.
Гэта стамляе.
Я думаю, што гэта так стамляе.
Я думаю, што пэўны момант Марыя проста перарасла б сваю кнігу і ўсё.
Я думаю, што такіх момантаў у яе было дафіга, калі яна проста пісала і думала, господзі, трэба гэта ўжо скончаць.
Гэта Санта-Барбару.
Ого, Санта-Барбара, дарэчы, гэта добры эпітэт да таго, каб акрэсліць такое параўнанне. Сапраўды, гэты твор, асабліва другая частка. Мне сапраўды было цяжка ў нейкіх момантах неяк вынесці накал драматызму і колькасць падзей, якія адбываюцца. Мая маленькая душа не спраўлялася з гэтым, шчыра. Калі ў першай кнізе так, там таксама было шмат усяго, але... Ну, неяк яно так арганічненька ішло, ты там трохі пабамбіў, трохі пасумаваў, а тут я проста не магла перастаць бамбіць, і ў нейкі момант я проста выгарэла ад гэтага бамблення.
Таму што, ну, скажам так, вось гэтыя тыпажы, вось гэтыя персанажы, яны застаюцца заўсёды як бы пры адным і тым жа, і яны не мяняюцца, як мне падаецца.
Так.
То бок вось гэтая дзяўчынка, інфантыльная лафірында, которая там спачатку я яго кахаю, і вось як Марыя, яна сама параўноўвае, таксама недзе там пісала галоўную гераіну з вось гэтым слімаком, ці адкуль яна ўзяла вось гэты вобраз японскі, што типа я павольна вось гэтымі слімачынымі крокамі, я паціху дабяруся да сваёй мэты. Вось гэта Соня Сінічка, яна як слімак, яна дабіраецца так да сваёй мэты, але яна вось проста настолькі зацыклена на Статкевічы на гэтым, што...
Ты чытаеш гэтую кнігу і разумееш, дзевачка, ідзі да псіхолага.
Яна хворая, яна рэальна хворая.
Прычым мне падаецца, што гэта нават не столькі пра каханне да чалавека, гэта проста яе нейкая асаблівая бяда на месцы Статкевіча мог быць проста любы чалавек, любая фіксацыя.
Ну, гэта, ведаеш, на
это не здорово.
Она пошла у той, как кажуть, у
теннис.
Той теннисом заниматься, потому что Статкевич там у той секции.
Але ж она не ведала, что это с початку, да, коли пришла.
Пошла просто на сходку, их не ведают, что куда она идет.
Ну, раптом там
раптом там сектанты.
Сектанты,
Светки Иеговы.
Там оргии какая-нибудь была.
Побач с каханым.
Твою дивизию, она пошла у ту эту гостиницу Пекин, ну, их это ведомо у реальности Пекин называется, а як она Сеул называлась у книжцы. Что ты так глядишь?
Просто мне подается, что Сеул, там же ресторан Сеул.
Так.
Ну, а там гостиница и ресторан так само Сеул.
Ну, ладно, ну, просто у меня были некие ассоциации. Там сгадывалася, што ёсць, ёсць карцей побач недалёка, там такі рэстаран зараз у Мінску, называецца Старае Русла. І чамусь у мяне былі адсылкі да гэтага месца, бо яны штосьці там казалі пра тое, што калісьці было іншае месца ў гэтым. Ну, то бок я звязвала, ну, для мяне рэстаран Сеул быў вось літаральна на месцы за месца Старога Русла. Я ведаю, што там побач.
Не, для мяне рэстаран Сеул кніжны, ну, гэта вось ресторан, отель,
ну,
Пекін, который там на березі Свіслачы, там,
ну,
некая
так,
такая собі зялёная зона. Вось гэта, ну, я асацыяваў менавіта з Пекінам. І вось гэта інфантыльная лафірында пайшла у той Сеул менавіта таму, што там Статкевіч працуе. І гэта, ну, ну, гэта трэш. Вось гэта просто, ну, я не ведаю, як бы...
Я думаю, што шмат людзей так робяць. І таму тут гэта тыповы...
Но Оля, ну,
это
вельми хворая.
Это нормально, я бачу.
Не, ну, в смысле, что шмат людей так робить, не значит, что
это нормально. Вось, чому я нам не телефоную.
А третьей ночи.
А, да речи. Да речи, телефоную нам не тут, а третьей ночи. И такая мне, говорит, привет. Я кажу, Антимоник, ты пьяная? Она такая, нет. Я кажу, ты коли пьяная, ты говоришь по-русски, только тогда, коли ты пьяная. И она такая, хоб, она все, трубку кинула, и все.
И все.
Отлично.
Все, мы николь не доведаемся, что она хотела от тебя.
Ну, потому что я рассокрытил ее все.
Так, давай, вертайся до книги.
Забудь уже про нас, то и вертайся до книги.
Ты примушаешь меня забыть про нас, то?
Так, я просто равную.
Ну, равна.
Что вы там побач, равна. А я не. И вот я, до речи, гартаючи книжку, знайшла гэты эпізод про тое, што буфета ў вестыбюлі было нават два. Адзін ад універсітэта, другі прыватны. І гэта мяне заўсёды так дзівіла на філфаку, што рэальна быў дзяржаўны буфет, дзе прадаваліся всякія гэтыя смажні сасіскі ў цесце стрёмныя, і быў прыватны, дзе там ужо всякія снікерсы, такое, штосьці больш моднае, але ў асноўным пірожнае. І мяне заўжды здзіўляла, чаму у нас у буфеце філфака няма нармальнай ежы.
Усім вось гэта і ва ўсім гэтым стокерстве інфантыльнай лафірынды не буду...
Сталкерстве.
Не буду... Сталкерства, правильно казаць?
Так, ну сталкер.
А, да?
Угу. Ну так, яна сталкер просто 90-х левога.
Просто, і, ну, ведаеш, мені падбешывало тое, што аўтарка, яна не прымае ніякі бок. Яна гэта не асуджае, яна гэта не ўхваляе.
А ты б хацеў, каб яно асуджала альбо ўхваляла?
Я не ведаю, мне хацелася б магчыма, каб там выказалася, ну, які-небудзь сцёб, альбо там просто...
Ну, мне падаецца, было б дзіўна некім маралізатарствам займацца ў падлеткавай кнізе.
Ну, яна ж перадае пачуць.
Вось, і ўсе вось ейныя сяброўкі, гэтай Соні Сінічкі, яны таксама цыпа, як бы ты там ўсё са сваім Статкевічам, ўсё за сваім Статкевічам, і ніводны да галавы як бы не прыходзіць там, я не ведаю, схапіць дзеўку там за чуп і
ну, паступіць як нармальная сяброўка і сказаць, ты шо, турная чы шо?
Вось, як бы...
А
вось
хіба
гэта... Насця так сказала?
Калі яны трошкі адгаворвалі яе? По-моему, там было нешта.
Ну, вось,
это было не так
настойліва. Слово трошкі, которое ўвогуле там няма. Которые просто, я не ведаю, там трэба гэтай жанчыне было казаць благім матам у твар. Памятаеш, як я табе крычаў благім матам? Вось так сама трэба, блін.
Трэба было прыкуць да батарэі просто, і каб яна нікуды не магла сысці.
Бо, ну гэта трэшак просто. А вось гэта вот тое, што мы казалі, кадай вася Насці крычаў, гэта так сама было трэцяй ночы.
Усе такі зразумелі, можна дакладаць.
Все найлепшее, все самое цікавое с вами отбывается от третьей ночи, мы это уже зразумели. И, может быть, мы трошки окреслим сюжет, Ці ми вже ніяк так пішли по обмеркуванню конкретних епізодів?
Якби другий том книги, він ділиться на три частки. Перша частка відбувається на філфаку, перший год, перший семестр.
На зимі, по-моєму.
Другая частка Ребята,
почекайте, вот я знайшла гэты эпізод. Гэта дакладна. На месцы легендарнага шынка старое сусла ля Свіслачы карэйскія інвестары не без пратэсту грамадскасці забабахалі маляўнічы забаўляльны комплекс Сеул. Старое сусла гэта алюзія на старое русло, і на месцы гэтага легендарнага шынка яны пабудавалі Сеул. То бок гэта, літаральна это не Пекін. Я кажу, што я не магла памыліцца. Да тут 100% я спецыяльна адзначыла сваё месца. Нет, зараз у рэальнасці там гэты рэстаран старое русла, ён і існуе там недалёка ад уваходу на станцыю метро Першамайская, насупраць ліцэя БДУ. Гэта рэальна існуючы рэстаран старое русла, і вось тут ён типа старое сусла, і вось на яго месцы пабудавалі гэты Сеул. Просто там побач Пекін, можа таму і ўзнікла такая алюзія. Але вот я вам зачытваю урывак з кнігі, што я дакладна не паблытала гэта. Бо я там у гэтым старым русле абедала, калі працавала ў раёне Першамайскай.
Так, мы ўжо ўсё палілі.
А яшчэ мяне бесіла, вось вы калі-небудзь ужывалі ў значэнні слова Макдональдс? Макдон.
Не, Коля.
Макдак.
Мы все, звычайно, кажем Макдак, Мак. А тут уживается Макдон, и меня это прям...
Я только вышчу по, у фильме. Кто-то там казал Макдо, что-то вот таким.
Ну, Макдо еще махчима. Макдо я так само чула, але я николи не уживала. И так само, давай мы у Макдон возьмем по какаве. С какого часа у Макдональдса какава есть?
Гандон, конечно, но как бы не вельми, конечно.
Выключатся твои ассоциации. Мне это...
Ой, давай, прозвище... сама ты не подумала про это.
Не подумала, я подумала про Мартина Макдону. Про режиссера, сценариста, этого, драматурга Мартина Макдону.
Ведаем узровень твоей пристойности. Не подумала яна.
Нікому не расказвайце, пажалуйста. Здавайце мяне людзям.
Вось
цяпер можаш расказваць, што ты там расказваў.
Другая частка другой кнігі адбываецца ў летнім лагеры для дзяцей чарнобыльцаў. Уся вось гэтая кампашка дзіўным чынам, неверагодным чынам ляціць, едзе туды, і яны там уладкоўваюцца, хто піянерважатым, хто яшчэ там якімсьці супрацоўнікам Лёша Васілеўскі уладковаецца туды поварам. І гэтая частка мне не спадабалася зусім, магчыма, таму што ў мяне з летам зусім іншыя асацыяцыі, вёска.
Ну, дык гэта падобна да вёскі.
Вёска, возера, лес, чарніцы.
Чарніцы там былі.
Вечарынкі.
Ну,
там,
ходили,
там
да, і вечарынкі там былі, і вогнішча з гітарай, ўсё было.
Ну,
я таксама цябе разумею, ніколі ў жыцці не была ні ў якім лагеры летніку, я праводзіла лета ў вёсцы, таму для мяне гэта таксама больш асацыюецца з вёскай, а не з натоўпам нейкіх дзіўных дзяцей, якія ўсе сабраліся ў адным месцы і спяваюць піянерскія песні.
Ну, вось і глядзі, пасля вось гэтай штучнасці астмы, назвём гэта так, я дрэннае слова падабраў штучнасць, але канструктыўнасці. Зараз аўтарка канструктуе гэтыя падзеі, як бы мне гэта зрабіць так, каб летам усе аказаліся разам, усе гэтыя героі. Ну і яна прыдумала такі летнік, яна там вельмі вытанчана ўсё падводзіць, усё вельмі прыгожа, усё вельмі
трапна. Гісторыя прам прапісана, хто за арганізацыя, чаму яны гэтым займаюцца.
Як яны ўсе дайшлі да таго.
Хто праз каго і праз нейкія знаёмствы.
Але у канцы гэтай часткі, аказваецца, што насамрэч акцэнты былі расстаўлены зусім на іншую гісторыю, зусім там на іншых людзях і зусім на іншых там персанажах.
І на гісторыі любові яшчэ асобнай.
Ну і вось пра гэта нам хоча падымае руку расказаць Наста.
Не.
Так, ты ж пачала.
Я не хачу пра яе.
Давай. Расказвай. Сталкеры ж мяне расказваць пра гэта не хочаш?
Не хачу.
Раскажи ты.
Я просто уже не памятаю, як каго там звуць.
Дык гэта не важна.
Крыцей,
ты хочаш расказаць сюжэт, навошта? Можна просто згадаць, што ў падчас гэтага летніка...
Не, стопэш, яшчэ не ўсё.
Давай.
У канцы першай часткі Сінічка прыходзіць у Пекін, у Сеул у гэты, і там ўсё адбываецца так, што Статкевічу і Сінічцы даводзіцца начаваць разам на адной канапе.
А як гэта адбываецца? Чытайце ў кнізе.
Як гэта адбываецца? Чытайце ў кнізе. І Сінічка пад канец гэтай праведзенай.
Яна не спала ўсю ноч.
Я не ведаю, ці спав там хто, всю ночь, крапив. Ткніть, не треба все. Ну, ось.
Не порушай інтригу, а то люди можуть тільки телегетика
забабіть людей. Але під кінець гэтай ночі Синічка приймає рішення більш не сталкерить, правильно сказав, не сталкерить так за Статкевичем. Прикинь, що там Статкевич з ёй.
Нічого. Яна была не готова до такого узроўню і вирішила, що я не вывезу гэтага хлопца.
Ось, але яна вырашыла, што, блін, я сталкерыць не буду, ўсё было зусім не так, як вы падумалі. Яна зноў уключыла з сябе інфантыльную лаферынду і як бы вырашыла адрэагаваць максімальна нелагічна, і як гэта гробім усе мы, праўда, Наста? І яна вырашыла больш ніколі там кінуць карцей Статкевіча, выкінуць яго са сваёй галавы. І пачынаецца другая частка. Сінічка ўвязваецца ў гэты праект, каб былі чым-небудзь там занятыя рукі, галава, а падла Статкевіч выязджае.
Тепер ён так пачынае яе сталкерыць.
Ён цяпер пачынае за ёй падглядаваць у шылінку.
Але мы пра гэта не асабліва ведаем, пра гэта згадваецца толькі ўжо пад канец хлетніка. Ну, там же не прапісваецца так, што цягам усяго гэтага мерапрыемства, ну, назовём так, гэта так.
Самой Сініцы ёй ж было там, типа, не вельмі даспадобы тое, што Статкевіч быў радам, яна ж там, типа, побач.
Ну, таму што яна спрабуе яго забыць, і тут, калі ён кожны раз трапляецца на вочы.
Статкевіч, падла, больш у маім жыцці ніколі не будзець.
Так. А тут ён з'яўляецца, і як ты з'яўкай.
Не забыць ніяк.
І гэта каго... Сінічка там працуе піянер-важатай вось гэтай, і разам з ёю напарніцы далі там дзеўку, ну, назовём яе Алеся.
По-моему, яна і была.
Была Алеся. Вось. І, граці, і гэта Алеся, яна скардзіцца на тое, што ў ёй вечна там баляць ногі, вось, што
ходзіць з павязкай.
Ходзіць з павязкай, що яна там...
Не плавае.
Фізічна не вывозіць нічого.
Не лезе ў ваду.
І, граці, Сінічцы трэба пахаць там за ўсіх. Пад канец аказваецца, што гэта Алеся, што ў яе было нейкае таемнае каханне, і што Статкевіч...
З некім маскалём. Ну, там хлопец некі маскаль быў.
Яна ж сама таксама была з Расіі.
Так. Ну і карацей. І Статкевіч, ён дапамагаў вось гэтай Алесі. Ну, маці
ён граў ролю яе бойфрэнда перад яе бацькамі, так, каб яны згубілі супраць гэта пільнасць.
Вось бойфрэнда. І вось гэта ўсё вядзецца там недзе там за кулісамі, за занавескай. За занавескай. І Антымонік знікла за занавескай.
У пошуках ежы знікла.
Я не ведаю, як для каго. Ну, для мяне гэта было вельмі надуманая сюжэтная лінія, але цалкам... Для падлеткавага твора, магчыма, гэта здоровска. Я ўсё ж такі стартёр, так?
Яшчэ, не, яшчэ, я думаю, яна была для таго, каб... Парадуюся хоць раз. Што гэта дапамагло яшчэ і сюжэтную лінію з Соняй і Максімам.
Зноў распаліць гэтыя жарсці.
Фарбаў, так.
Так.
Фарбаў.
Тое, што яна ходзіць,
яна сочыць за ім.
Ходзіць з гэтай дзяўчынай. Там нешта адбываецца. А пасля раптам ён там глядзіць на яе сярод урага, ці што. Ну, такое.
Ну, сталкерство гэта, канешне, просто перарасло ў нешта іншае. Я за ім
назіраць. Ну, гэта крымінальная адказнасць ёсць.
Але я буду хадзіць і за ёй, сачыць. І за ёй, і за ім. Што ж яна там робіць?
Ніколі ні за кім не сталкерам.
Пад вярбой у высокай траве.
У чупырніку.
У чупырнік полезлі.
Як ты ніколі не сталкераў нікога там у соцсетках, напрыклад, не?
Я дуже табе не прызнаецца.
Канешне, сталкеру.
І працягвае.
Ну, ладно.
У нас, мы разам сталкерам. І наш таксама там, що, хоча залезці на 11-ты паверх.
Паверу. Але для мяне гэта частка была нейкая самая такая, я яе вось уже так прагортвала, типа, блін, калі гэта ўжо скончыцца, бо яна мне падалася найменш цікавай.
Ведаеш, яна чытаецца кнігі, вось такі курортны раманчык.
У Боквелл.
Так, Боквелл, так, так. Ты чытаеш, як быццам вось гэты курортны раманчык, лета пройдзе, і як бы
і
мы забудзем тое, што было летам, там тое, што было, дзе там, на беразе, якой рэчцы, тое, што было на беразе Вілі, застаецца на беразе Вілі. Як бы, ну і ўсё, і да пабачэння. І таму вось такое адчуванне, ну, заўсёды. Але, што мне вельмі спадабалася, тое, што Марыя, аўтарка, рубіць вось гэту сцяну, я не ведаю, якая яна, там, чацвёртая, сёмая, дзясятая, яна, ну, як бы звяртаецца пачынае звяртацца да чытачоў. Яна пачынае разрубаць вось гэтую канву гісторыі і пачынае ўжо сябе адасабляць ад персанажаў, як бы і на цябе таксама пачынае вырываць з вось гэтага цякучага аповеду. І ты, як бы, калі ты, напрыклад, раней вельмі, вельмі моцна суперажываў, а я так думаю, што падлеткі вельмі моцна перажываюць усе вось гэтыя стасункі, тут вось гэтае вырыванне, яно служыць таму, каб самі падлеткі глядзелі, і самі людзі, которые чытаюць гэтую кніжку, яны глядзелі на стасункі галоўных герояў больш цвярож, з больш высокага пункту.
Ну, трошкі тыпу халодны абліць вадой.
Не абліць вадой.
Ну, вернуць рэальнасць.
Не, яны проста, каб па-рускі астраніць. Зрабіць дзіўным вось гэтыя вось гэтых усіх персанажаў, гэтыя стасункі.
Адчужэнне гэты тэрмін называецца па-беларуску. Мы праходзілі на літаратуразнаўстве. Карацей, тут проста я знайшла,
гэта называецца па-нямецку.
Ну так, я знайшла проста цытату, якая выдатна апісвае вось гэтыя аб'юзіўныя адносіны Соні і Максіма, як іх параўноўваюць. І вось тое, што
аб'юзіўна, вось гэта мы яшчэ не казалі, што аб'юзіўна, давай.
Вот, цяпер кажам. Карацей, пра хто тут гэта казаў? А, вось Соня сама казала пра Максіма, што потым ён бярэ слухаўку і вылівае на мяне тоны жоўці. І ёй адказваюць. І ты адказваеш яму ўзаемнасцю. Атрымаўшы адно ад аднаго зарад бадзёрасці, вы распаўзаецеся ў розныя куты рынгу, стомленыя, але задаволеныя. Але хутка пачынаеце нудзіцца па асобку. І таму пры сустрэчы зліваецеся ў экстазе чарговых кпінаў, знявах і тролінгу. Гэта ж класіка. І тут я падумала, што я прачытала апісанне адносін Насты і Сярожы.
Я думала, ты про свое
як скажешь. Там было? Пачакайце, экстаз чарговых кпінаў, знявах і тролінгу. Гэта кароткае апісанне зместу ўсіх частак нашага КК Анягош.
Трэба яшчэ сказаць, што аўтарка трошкі вось у гэтай частцы пра летнік, яна мяняе ракурсы, як бы выводзіць сінічку на пазіцыю Статкевіча. То бок яна пачынае расказваць пра стасункі сінічкі і Лёшы Васілеўскага, і яна у гэтых стасунках снопкай робіць менавіта сінічку. То бок Васілеўскі за ёй ходзіць, як гэта, як не знаю, як барвіно, як барвянок, як вось гэтыя, як калючкі, як іх у нас
дзядоўнік.
У нас называюць вось гэтыя сучкі калючкі дома, каторыя прыліпіцца, вось не лепіцца, ён лепіцца да яе вось, а яна на яго глядзіць і на яго проста не ўспрымае. Ён робіць усё магчымае, таксама сталкерыць, але ў яго нейкая, як мне падаецца, здаровая,
больш дабрадушная,
нейкая. Ён як бы,
ён сапраўды хоча ёй зрабіць прыемнае, ён там, не ведаю, не, ну,
а
не,
яна,
не...
Я ўвогуле не разумею, што яна хоча зрабіць Статкевічу у іншых стасунках.
Яна, мне падаецца, не пра Статкевіча думае, а пра сябе, пра сваё ўласнае задавальненне, пра тое, што вось, я хачу быць гэтым чалавекам, бо ён мне падабаецца. Яна не думае пра Статкевіча, што як бы яму, можа быць, усе гэтыя яе пасылы вось, і непатрэбныя.
Ёй не хапае вось мазгоў, убачыць, што
сім персанажам іх не хапае.
Што існуюць вось гэтыя вось, скажам так, магчымыя іншыя стасункі, вось сінічка і Вася.
В прынцыпе, іншыя мужчыны існуюць
вось
у свеце.
І тое, што яна сама, вось, кончаная баба ў гэтых стасунках проста. Ну, вось глядзі. Пам-пам-пам. Прам вось зараз я нават у вас хацеў спытацца. Вось глядзіце, прыдумайце вось такую сітуацыю, вы прыйшлі там з якім-небудзь там недахахаліфам у кавярню, так? Вы там замовілі якісьці смачны вось пірог, так? Як бы кіш, які ты там кіш вечна гатуеш, не памятаю.
З ласасём і брокалі.
Вось, карацей, ты замовіла ласос.
Кіш Лорен называецца. Ну.
Ты замовіла сваю смакату, нармальную смакату.
Нью-йоркскія сэндвічы.
І вось глядзі, ты ясі, вось гэта ўсё, так, сітуацыя. Ты ясі гэта, і вось другім альбо трэцім вось гэтым наколам відэльца ты выцягваеш адтуль пярсцёнак, так? У мяне пытанне. Вось, ты ўбачыла гэты пярсцёнак, чалавек табе, скажам, такі, вось, ну гэта не дахахаліфа, не вельмі прыемны. Пытанне, ці будзеш ты дахітаць свой вось гэты пірог?
Ну, мы проста з нас ты пакушаць любім, ты не знайшоў дрэнных людзей, каб задаць такое пытанне.
Так. Ну, табе толькі што зрабілі прапанову, ты ад гэтай прапановы адмаўляешся.
Ну, гэта будзе вельмі няёмкая сітуацыя, ў якой я хутчэй за ўсё
і ты будзеш даядаць вось гэты пірог?
Не. Мяркую, што не, я Ну, некоторая воина її і сиділа
і доїдала.
Ну, коли він моцно голодний був.
Та я нахер голодний. Сильно
смачний пірог був. Ну, тут залежить від якості пірогу.
Ось ви знову ось гэту аб'южерку починаєте оправдувати. Навошто?
Ну, ні, ми не оправдуємо. Ні, ну, це справді вільмі дивні поводжини.
Гэта вільмі
дивні. Я б одразу сошла.
У тебе усе голим. Ну,
може, гэта реакція на дворож.
Може, гэта стрес, шокова реакція.
Ти одразу до тебе прийшов стрес, і ти такий, а, треба
да,
жрати.
Да, ну, блін, люди заїдають стрес.
Пішов нахер, я прийшла пожрати.
Так. Ну, ребята, яна просто не ведає, як реагувати.
Яна така гніда, яна сволоч, і це просто, і це чоловік,
Сережа,
якого
ще
треба ненавидіти,
такі ситуації...
якого треба, я не веду, яна висить у іконостасі пекла, ось гэтая жанчына, там.
У палаті мер і гэтых. Карацей, Сярожа, здараюцца такія сітуацыі, калі ты трапляеш...
Эгоцентрычная, інфантыльная лафірында просто. Вось,
калі ты трапляеш у пэўную няёмкую гісторыю, напрыклад, не ведаю, ты вось уявім, з недахахаліфам, дзесьці гуляеш па парку, і раптам ён прызнаецца табе ў каханні, а вы пазнаёміліся тыдзень таму, і ты не ведаеш, як рэагаваць, і ты такая,
але...
дзякуй, і вы гуляеце далей.
Тому што гэта не
Сярожа, ты не дзяўчына.
Ты прызнаеш сваю неадэкватнасць тым самым. Ну, глядзі, блін, ну я не ведаю.
Так я не разумею, што цябе абурае.
Што яна далей даела?
Што яна эгацэнтрычная шваль. І вакол яе просто ўся ай-яй-яй-яй-яй.
Тут павінен даць гук цверкуноў.
Якія цверкуны? Не, ну, блін.
Ну, карацей, просто... гэта... Дзяўчынка, якая мае мала жыццёвага досведу і не ведае, як правільна рэагаваць у пэўных сітуацыях. Я яе не апраўдваю, я проста кажу, што на ўсё звычайна ёсць прычына. На розныя неадэкватныя нават паводзіны. Але я пагаджаюся з тым, што гэтыя паводзіны вельмі неадэкватныя. Ёй сапраўды
ну,
варта было б звярнуцца да спецыяліста.
Я, канешне, не дзеўка, калі б мне ось Наста зрабіла бы это, прапанову, калі я ем суп, я не ведаю, нават калі
развернуў бы ёй на галаву гэты суп.
Нават незалежна ад таго, што б я адказаў на гэту прапанову, суп бы я б не даеў бы. Ну, я... мне было б не да супу.
Ну, ты проста не настолькі любіш паесці.
Яна за
мной
даела, гэта я цалкам ведаю. Яна ж мені так і робіць прапанову. Глядзі, яна прыходзіць галодная, глядзіць, што я ем, дастаіць пярсцёнак. У мяне там усё колам у горле становіцца, яна тым часам хапае маю міску і даедае ўсё. Карацей, вось гэты эпізод проста мяне вынес. Ну, я не ведаю.
Гэта было самае, што цябе абурыла, так?
Не, мяне шмат чаго абурыла. А вось гэта, ну, ведаеш, гэта ну настолькі неадэкватна.
Ну,
і вось гэта настолькі
сітуацыя, у яе неадэкватная рэакцыя, ўсё нармальна. Ну, то бок у неадэкватнай сітуацыі мы неадэкватна рэагуем.
Не бывае правільнай рэакцыі на неадэкватную сітуацыю.
Прыгоды неадэкватнай інфантыльнай лафірынды па
так мы і назавём наш падкаст.
Па хвалях жыцця. Сканчаецца другая частка вось гэтай, як яе завуць?
Эпапеі.
Скандальнай як бы развенчваннем, што ж гэта насамрэч было. Што за ўсім вось гэтым побытам у летнім лагеры хаваецца нешта зусім іншае, і праблемы рашаюцца зусім іншага гатунку. І яны не звязаныя са стасункамі сінічкі з Максімам і з Васем. Ну, як бы завершылася. Але гэта вось прапісана так абвострана, вельмі дынамічненька. Вось, і мы плаўненька пераходзім да... якой да трэцяй фінішнай часткі.
Дарэчы, мне так спадабалася, што трэцяя частка у яе раздзелы называюцца як знакамітыя творы беларускай класікі. Так,
так, так само заўважылі.
А мне спадабалася...
Не толькі класікі, там ёсць шабаны.
Ну, так,
а трэцяя частка мне спадабалася тым, што Марыя ідзе далей, і што яна апавядальніцкі ракурс выбірае яшчэ...
Развівае
яшчэ больш глыбей. То бок, яна уводзіць персонажаў новых, которые там у нейкай IT-канторы сядзяць дзве інтрыганкі, адна ўжо такого з пахілага веку, а іншая такая маладая, і вось яны там вядуць свае расследаванні.
Перапісваецца ў чаціку рабочым.
Рознымі спосабамі. І там, здаецца, два раздзелы альбо колькі вядуцца ад імені вось гэтых дзвюх інтрыганак.
Інтрыганак.
Гэта мне рэальна спадабалася. Гэта было вельмі здорава, вельмі клёва прапісана. Як бы на фоне вось гэтых нездаровых стасункаў, которые там То я с тобой, то я не с тобой, то я тебя кахаю, то я
тебя проклинаю.
Ну,
это был некий хлопок по ветру свежий,
это
хорошо, новенькое.
Было реально здорово, реально круто. И третья частка. Рассказывай, что там отбывается на самом деле.
Ну и третья частка рассказывая нам про то, что не все так добро отбывалося у справах сям'ї Максима, что не такие уже они как бы и заможные, там отбываются певные проблемы у их бизнесе. Батька, как типовый мужик, просто все проблемы хавая от сям'ї, не дає им зрозуметь, что что-то не так, что грошей стане меньше, короче, что некие проблемы у бизнесе. Вось, але у вынику все... Вось, эта частка мне подавалась максимально нереалистичной, там тым, як вось... Учарашний школьник починає, блін, керувати IT-компанією. І гэтая Соня Сінічка, якась ось гэтай інфантильної, неструктурної, абсолютно
так,
ніякої...
Так, всю відказність за організацію, так. За секретарські обов'язки.
А він
як вона раптом становиться супер структурований і все розрулює просто на раз-два, і зарплати, яку він там
троечница.
Не пропановує. Так, так.
І ось гэта було просто... Якби... І там ось гэта, не ведаю, нікая там Петровна, которая помощница уже 100 годов была, ось гэта, Ольга Петровна, неважно. І ось Максим говорить, Ольга Петровна, век, у мене тут є Соня, которая мне все разрулить. І ти сидиш, чо?
Як гэта
коза? Гэта Соня життё своё разрулить не може, а тут, блін, бізнесом керувати. Ну, карцей, просто батька... Батька Максима трапляє у больницу, тоді все там відкривається, що їх проблемки, що там банкрутство, все таке, і, короче, Максим вирішає взяти усе на себе. І далі ось гэты драми з тим, що Максим мусить ожениться з дочкою некого там... Казахского-татарского там некого, короче, усходнього бізнесмена. Так, а потримать гроші. І він так хутко на гэта пагаджається, і я думаю, што адбываецца? Санта-Барбара просто максімальнага ўзроўню.
Мне здаецца, мы яшчэ мусім згадаць тое, што вось гэта другая частка, яна заканчваецца тым, што Соня-то адмаўляе гэтаму Лёшу, але ходзяць пагалоскі па ўсім гэтым раёне, таму што там гэтыя кухаркі растрындзелі ўсім вакол, што вось ён робіць ёй прапанову, хутка ў нас будзе вяселле, і Статкевіч гэта чуе. І яны там неяк з Соняй гэтай сутыкаюцца, і ён типу, ну што, ты выходзіш замуж?
Калі ўжо там вяселле.
Так, і все, яны не вырашаюць гэта пытанне, разыходзяцца, нічога не праяснена, як гэта не праяснена. Карацей...
І што робіць Соня? І назвоніць Лёшу, каторы Вася, і гаворыць, ну пашлі.
Гэта было трохі пазней, гэта ўжо яны ж шмат прапрацавалі з гэтай кампаніі, пасля яна закалупалася тое, што Максім выбірае ажаніцца.
І гэта апраўдывае яе цалкам, што яна.
Але гэта просто
алё, Лёха, давай, пашлі ў ЗАГС, зараз мы з табой расцішымся.
Гэта жахліва просто з яе боку, вось гэта гуляць з чужымі пачуццямі.
Неадэкватная, інфантыльная, лафірын.
Лафірын.
Да, просто.
Так і запішам.
У назве.
Так. Але просто гэта... Крацей, у іх ўсё адбываецца занадта хутка. І я спрабую неяк гэта прыкласці на сябе, на тое, што я рабіла ў 18-19 гадоў, як герой там на першым, другім курсе. Яны там абмярковаюць шлюбы, жэняцца, і я думаю, ё-маё, вам няма іншых просто справ у жыцці, няма чым заняцца, не мела баба клопату, купіла парася і замуж вырашыла выйсці. Просто там, вось, ну, карацей, трошкі мяне узбясіла гэтая частка, вось, менавіта тым, наколькі там шмат усяго, што адбываецца хутка, і, типа, блін, дайце пабыць дзецьмі.
Яно не адпавядае ўзросту ўсё ж
такі
галоўнаму герою.
Нібыта, мне здаецца, можа быць, аўтарка не магла ж яна праскочыць гэты пэўны этап ўзроста, але вельмі хацелася падаць вось гэтай жарсці там з ЗАГСам, як яна заяву там запаўняла, ўсё, давай там пойдзе.
Як яна звесткі запаўняла заяву на Васілеўскага, а напісала звесткі на Статкевіча. І Вася такі паглядзеў на гэту паперку і не-не-не, дарагая, нікуды мы не ідзём жаніцца, ўсё.
І аказалася, што ўвогуле не быў закаханы ў яе.
Вось,
і гэта
это самы паварот, вот это паварот момант.
Гэта было незвычайна.
Аказваецца, што ўсё, што адбывалася на працягу двух тамоў.
Мы так верылі шчырасці гэтага Васілеўскага.
Што ўсё было
спачувалі яму,
што ўсе вось гэтыя стасункі інфантыльнай лафірынды з вось гэтым не да Статкевічам, карочы, вось гэтым. Што гэта ўсё фігня, насамрэч кніжка была пра стасункі з усімі іншых людзей. І ты такі, што? Аказваецца, што школьная сяброўка Соні Сінішкі, як яе звалі, ну, напрыклад, Маша. О, Боже, ты...
Я дачытала 2 гадзіны таму.
Усіх запомніла. Карацей, вось гэта Маша калісьці муціла з вось гэтым Лёшам.
У 8 класе. Ну, як муціла? Ён яе выратаваў ад мясцовых...
Не,
ад гопнікаў.
А потым карацей,
яе типа абараняў. Ён быў такім, як старэйшы брат.
Пасля ўжо круцілася.
А потым яны там шосьці...
А потым яна апелявала да таго, што вось, я ж хачу вучыцца, а ты такі недарэка...
Раздалбай.
Таксама мясцовы, як я буду з табой на людзях паказвацца, ты што, не хочаш далей ва ўнівер паступаць? І ён такі, а што гэта? Я для цябе не важна як чалавек, тыпу, ты хочаш мяне перайначыць? Ну, ідзі, сядзі са сваімі тараканамі, і яны 4 гады не размаўлялі.
І, карацей, усе вось гэтыя заліцанні Васілеўскага да Соні Сінічкі, гэта была паказушнасць.
Фейк.
Фейк, паказушнасць у дачыненні да вось гэтай рухнасці.
Выклікаў рэўнасць у Машы.
І ты такі, гэта апошні раздзел, і ты такі сядзіш.
І разумееш, што ў гэты момант тое, што Соня даела гэты сраны кіш, ужо не падаецца такім трэшам, разумееш?
Гэта наверх яшчэ накладаецца. Якбы, ну...
Пішанька. Пішанька на торце.
Гэта проста, ты разумееш, якбы, ну, якбы Васілеўскі, ён быў для мяне персанажам вельмі, ведаеш, вельмі старым у цені маладога юнака.
Ну так, нібыта ў яго ўчынкі былі такія
ён
нешта, даволі якбы, адказныя,
нейкі такі, знаеш, вось,
ён
ну,
быў
так,
даволі
прыемным.
Якбы... Я яму спачувала, што ён закаханы ў гэтую сраную Соню.
Мне рэальна хацелася, каб Васілеўскі ў канцы перамог, каб ён гэта Статкевіч, каб Статкевіч, я не ведаю, з перарэзаным горлам яго знайшлі ў студні ў якой-небудзь. Вось. А Васілеўскі застаўся жывы, і ўсё нармальна. Якбы інфантыльная лаферында, ну што, не злаферындзілася б, каб дзе-небудзь там, я не ведаю, на ўзбочыне ляжала абібочына. І гэта была Соня Сінічка. А тут аказваецца, што насамрэч не ўсё так проста, што закручана яшчэ больш. Ну, мне спатрэбілася колькі хвілін, каб, я не ведаю, выпрацаваць у сябе. Типа, гэта як бы канцоўка гэтага твора з разраду «Рабяты, дапамажыце адрэагаваць, што гэта толькі што было».
У мяне проста вось такія адчуванні, я ўспомніла, зараз будзе вельмі дрэннае параўнанне, з такімі ж эмоцыямі я калісьці дачытвала трэцюю частку неверагоднай трылогіі 50 адценняў шэрага. Так, я чытала ўсе 3 часткі гэтай кнігі, гэта быў навуковы інтарэс, мы абмяркоўвалі гэта на літаратурным семінары.
Для эксперыментаў.
Так, ну, я думаю, што ўсе ўяўляюць сюжэт, калі ёсць таксама такая, ну, шэрая мышка па сутнасці, якая прыходзіць браць інтэрв'ю такога...
А галоўную гераіню як звалі 50 адценняў шэрага?
Чакайце, я забыла. Анастейша, Анастейша Стіл. Во, памятаю. Так, так, канешне. Анастейша Стіл і Крыстіан Грэй. І, карацей, калі яна прыходзіць у офіс да гэтага такога заможнага, багатага мужчыны, ну, вельмі падобная сітуацыя. І у увесь гэты час у іх таксама адбываюцца вось падобныя некія аб'юзерскія стасункі, бо ён яшчэ аматар БДСМу, а яна такая, типа, уся белая мышка сарамлівая і гэтак далей. І ў канцы яны жэняцца і нараджаюць дзяцей, то бок усё заканчвае вось дакладна, як у гэтым творы. Я проста не магла перастаць праводзіць паралелі. Гэта найгоршыя літаратурныя паралелі, якія я праводзіла ў сваім жыцці.
Табе проста, табе неадкладна трэба прысвяціць Янушкевіча, каб ён выдаваў гэтую трылогію.
50 адценняў шэрага?
Канешне.
Яна так ўжо не актуальна, ўжо ж не выйшла з трэнду. Зараз модная гэтая порна з драконамі, вось усякія гэтыя чвартыя скшыдво. Я забыла.
А гэта порна з драконам, гэта яно?
Так. Так, гэта, ну, зараз шмат ёсць такіх літаратурных твораў, якія падпадаюць пад гэта пад гэтую дэфініцыю порна з драконамі, але вось наколькі, а, яшчэ ёсць гэты Акатар Сара Джэй Мас, як яно там, не памятаю, крыш, ну, крыці Акатар гэта
абрэвіятура. Я не ведаю.
Вось гэта, калі заходзіш на Гудрыц у топ там месяца, гэта творы, якія на проста першых пазіцыях. Дзесьці там у дзясятцы заваляўся Yellow Face адэкватны, але з большых гэта вось порна з драконамі, вось гэты Force Wing, Акатар, блін, як расшыфроўваецца Акатар, ну я не памятаю. Ну, карацей, вось такога кшталту трэба выдаваць кніжкі. Але я не ведаю, хто гэта будзе чытаць, бо я гэта не буду чытаць.
Ты будзеш гэта перакладаць.
Усе будуць казаць, што гэта мяне папрасілі купіць. Гэта не так. Для мяне, гэта для сяброўкі.
Так, я чыста для сябра спытаць, да. Ну, вось і карцей, гэтыя паралелі, калі здавалася б, спачатку ствараецца нейкі такі арыгінальны сюжэт з нейкімі такімі пікантнымі момантамі, але ў канцы ўсё роўна ўсё заканчваецца вяселлем, дзецьмі і вось гэтай вось фігнёй.
Ну, што такое сладаснае?
Санта-Барбара, ваня.
Але гэта было чакана. Ну,
канешне, канешне.
І гэта такая, ну, вось, катарсіс, так, як мы гэта называем у літаратуры. Столькі пакутавалі, вось, гэтыя дзве кнігі.
Усе ж чакалі, што Соня замуціць Максіма.
Я цябе забыла, ты мяне не любіш, і гэтак далей. А пасля жаніліся, і ўсё.
Ты мяне не любіш.
Гэта пытанне ці сцвярджэнне?
Ну...
Гэта ўже не для падкаста.
Чо там, трымаеш яго за каленку?
За абедзве.
Яна не адпускае з самага пачатку. Але трэба сказаць, што гэта кніжка напісана вельмі таленавіта, вельмі класна.
З такім крутым пачуццём гумару, што проста...
І ў нас больш няма такіх кніг.
Я прачытаў... Для падлетку. Ну, трэці том, другі том я прачытаў, я не ведаю, дні за тры, бо яно чыталася проста. Пейдж Тёрнер...
Телефануе мне а трэцяй ночы і зачытвае.
І зачытваю яе ў голас, кажу.
Я вас вам хачу зачытаць.
Як цікава, прыйду, вядома, а хто яшчэ будзе?
Я хацела вам зачытаць неверагодны жарт, ад якога мяне проста вынесла. Можа быць, вы скажаце, што гэта нейкая папса, але там, калі яны былі вось на гэтай... Я пабачыла... Я пабачыла абдрукоўку.
Выпадкова?
Так. Калі вы возьмеце кніжку, адкрыеце трэці раздзел другой часткі.
Старонку.
Любая старонка. Там ёсць глава «Дрэва любові» называецца. І калі вы паглядзіце на зверху «Дрэва любові», там мяккі знак замест літары «Б». Зверху злева пішацца раздзел 3, а справа «Дрэва любові». І там замест «Б» мяккі знак.
Старонку, скажы любую.
Любая. 231.
Ну, гэта такая «Б».
Пакажы Янушкевічу, каб ён там это...
Сліна, если што.
Бо гэта ж ён верстаў. Хутчэй за ўсё.
Ну, «Б» і мяккі знак побач.
Давай, зачытвай жарт.
Карацей, зачытваю вам жарт,
павесялі
які звязаны...
стрычку.
Які звязаны з Чарнобылем. Тут проста такая афігенная гульня слоў. Анекдот. Указам прэзідэнта жыхары 100-кіламетровай зоны надзяляюцца тытулам «Ваша светласць», 50-кіламетровай «Ваша сіяцельства». Жыхарам 30-кіламетровай зоны да просішча дадаецца прыдомак «Фон». Гэта геніяльна, па-моему.
Так, гэта было добра.
Ну так, і гэта... Мне здаецца, гэта мясцовыя нейкія жарты, менавіта вось гэтай пра Чарнобыльскай зоны.
Але вось гэта тое, што я люблю ў гумары, гульня слоў, вось гэта ўсе каламбуры, гэта адзін з улюбёных тыпаў гумару.
Ну, я люблю чарнушнасць у
І чарнушнасць. Вось у мяне каламбуры, чорны гумар, сарцірны гумар, гэта тры кіты, на якіх трымаецца маё пачуццё гумару.
Сарцірны, як бы...
Ты не шарыш проста.
Ну, магчыма, я не сустракаў нармальнага сарцірнага гумару.
Я тебе познаёмлю пасля подкаста.
Ты будзеш сказаць говно, і ты за гэта
не
ёсць.
Не, ну не настолькі прымітыўна.
Вось, і што б хацелось бы сказаць напрыканцы гэтага нашага абмеркавання. Для мяне гэта вельмі крутая кніжка, каб прачытаць. Я з задавальненнем вось аддаў 3 дні жыцця, правёўшы з гэтымі
не
героямі.
Не вылазіў з ложка, з кватэры.
Яны мяне бясілі, але ну, гэта было такое прыемнае бешанство, бясістасць. Бо...
Ну, гэта не тая бясючасць, калі хочацца спаліць кніжку. Гэта тая бясючасць, калі ты разумееш, што гэта настолькі класна апісана, што выклікае ў цябе эмоцыі. А гэта ну, адна з найважнейшых рэчаў літаратуры, каб яна штосьці ў табе торкала там пэўным чынам. Мастацкая сюжэтная літаратура торкае адным спосабам, там не мастацкая сюжэт, там не сюжэтная штосьці, но торкае па-іншаму.
І, скажам так, я проста не чытаю такога гатунку літаратуры, і таму, магчыма, як бы для мяне гэта guilty pleasure, гэта, ну, гэта не, я б не назваў бы гэта сваім guilty pleasure. Калі будзе трэці том, я з задавальненнем вярнуся, але што трэба сказаць, кніжка ляціць у лёд, калі ты чытаеш, і гэта здорава. І таму, калі вы, ну, паважаныя чытачы з таго гатунку людзей, каторыя хваляцца колькасцю прачытаных кніжак, а не таўшчынёй прачытаных тамоў, то я думаю, што «Гарэзлівы пацалунак» будзе для вас вельмі крутым экзэмплярам, каб перайсці з колькасці таксама ў новую якасць чытаць ўжо больш тоўстыя кніжкі, бо, мне здаецца, часу патрачана на чытанне тут будзе Ну, вельмі, вельмі мала. Я не веду, магчыма, там іншую кніжку, там 160-150 старонак ты будзеш прадзірацца цэлы тыдзень, а тут проста вось, як бы, на раз-два, і ты ўжо, як бы, на кані пралетаеш па гэтым усім.
Над гнездом сісюлі.
Па прыгодах інфантыльнай бісючай лафірынды ў краіне цудаў.
Я вось, дарэчы, калі ўбачыла кнігу ўпершыню першую частку, я трохі спужалася яе памеру, фармату, бо я падумала, блін, гэта падлеткавы раман, якія падлеткі будуць чытаць такую агромную кнігу. Але я чую каментарыі, чую водгукі, і абсалютна не пужае дзяцей гэта, наадварот, усе кайфуюць ад таго, што падзеі так шмат. І, дарэчы, калі ў нашых слухачоў ёсць падлеткі дома, якія прачыталі гэтую кнігу, мне б хацелася даведацца вось, ну, некі водгук ад менавіта падлеткавай аўдыторыі. Таму што усе водгукі, я чула дагэтуль, гэта водгукі ад дарослых людзей, якія там бамбяць, як мы, з паводзінаў персанажаў, і такія, што ж ты робіш, а я б не так зрабіла. І я ведаю таксама гэтую гісторыю пра тое, як там у нейкай мінскай школе, здаецца, ў 9 класе дзеці стаялі ў чарзе па гэтую кніжку. Вось, і такое да нас далятало.
Дык у нас жа быў выпадак у шафе, вось літаральна недаўна. Заказвала жанчына, у нас заставаўся просто там ледзьве не адзіны апошні асобнік, нешта такое. І яна кажа, у мяне тут чарга васьмікласнікаў, просто ўвесь клас хоча гэтую гісторыю. І я ім дасылала кнігу, яна кажа, ну вось шкада, што апошні там экземпляр. Так бы мы яшчэ заказалі, і яны вось літаральна выбудоўваліся ў чаргу, выстройваліся. Каб пачытаць, таму што ім цікава гэта. Вось, дарэчы, восьмы клас, гэта 10-13-14 гадоў. Так, цалкам нормальна.
Ну,
гэта якраз самая такая мэтавая аўдыторыя гэтай 12. Кніжкі.
І я просто калі чытаў гэтую кніжку, яна настолькі мяне эмацыйна выводзіла, там, я не ведаю, з зоны майго, з зоны майго комфорту, што я сябе ўспрымаў, ведаеце, вось гэты мем выразаны там этот як выразаны скрыншот з фільма «Бясконцая гісторыя», дзе вось галоўны герой там чытае вось гэту талмудзіну кніжку і такі і плача гэта эмацыйна. А там гэта эпізод, калі ён там чытаў кніжку, як там Атрэйю герой тануў разам з канём са сваім, конь патануў, і ён сядзіць: «Атрэйю, не!» І вось я сябе таксама лавіў на гэта. На думцы, што я, як той герой, сяджу і таксама над кніжкай крычу: «Атрэю, не!»
Вось. Так ты крычаў: «Соня, не бесі меня!»
«Соня, ты дэбіл!» Што? Ну, такое было. Канешне, ну, неадэкватнасць. А, яшчэ трэба сказаць, мне вельмі зайшло вось гэта прывязка да рэаліяў. Пра рэаліі мы казалі ў тое. У тыя часы, которые не запісаліся. Мне вельмі спадабалася прывязка да рэалію не толькі па Мінску. Там, ну, былі літаральна выпісаны вулкі, якімі хадзілі галоўныя персанажы. Просто там, не ведаю, да каменчыкаў, да дамоў, што там было. А таксама мне падабаецца тое, што Марыя застаецца, як бы, яна разрывае межы Мінска і нясе таксама не толькі вось дзеянне адбываецца па-за Мінскам, плюс яшчэ там розныя прыколы таксама стасуюцца там іншых мястэчак, напрыклад, як яна там як называла вось гэтыя...
Там Слабодка была.
Гэта не тая слабодка, як і надзяліла вось гэтых дзевак на філфаку на дрыяд,
німфу.
І німф. І там вось называлі самотныя дрыяды ж з Бішанковіч. Ну, гэта ж амаль паэзія, так?
Ну, так.
А таксама так. Такая вельмі крутая это, як спасылка на тое, што чарговая там нейкая гэта дзеўка, каторую як яе звалі Івона Кубліцкая, так?
Угу.
Як бы і дзеўка сама з Полацка альбо з Наваполацка.
Гэта была твая ўлюбёная гераіня.
І прозвішча Кубліцкая. Як бы мне вось гэта падалося вялікім такім, не знаю, знакам пашаны аддадзена Пятру Васючэнку,
каторы родам з Полацка, і каторы
напісаў пра Кубліцкага і Заблоцкага.
Mm-hmm.
Магчыма, гэта ўсё мая надуманнасць, але мне хочацца верыць, што я такі разумны, а Марыйка такая клёвая пісьменніца, што нават злізала вось такія здорускія штукі.
І мне вельмі падабаецца, як мала таго, што класнае пачуццё гумару тут у кнізе, у аўтаркі і наогул, як яна здорускі, як любіць казаць Сярожа гэтае слова, як яна ўстаўляе нейкія літаратурныя жанры. Як здорускі, як любіць казаць Сярожа, яна ўстаўляе літаратурныя жарты. Вось. І там быў жарт пра тое, што калі чытаеш Эду, а Эда як бы гэта класічны твор, які праходзіць на філфаку на курсе замежнай літаратуры, што героі гэтага твора табе падаюцца проста імёнамі нікаў нейкага форуму. Вось, сапраўды, калі я чытала ў універсітэце Эду, гэта быў проста пералік рандомных слоў. Гэта цудоўны твор, які мы праілі чытаць падлеткам з...
Усім,
так.
Усім.
Ну, падлеткам з нейкага там пэўнага ўзросту, каму там нас старая, 12 гадоў.
Я ўпэўнены, што нават твая бабуля з задавальненнем пачытала бы вось гэту эпапею.
Я таксама так думаю. Улічваючы маю усіяднасць маёй бабулі ў літаратуры, яна проста кайфанула пад гэтага. І любоў да меладрам вось гэтага.
Я ўпэўнены, што моя мама, яна бы таксама благім матам гнала б на ўсіх гэтых герояў, што там бы тое, што я, гэта яшчэ такі дзіцячы лепет, а там бы проста ляцела б усё, што толькі можна.
Мне здаецца, што ў добрым сэнсе гэтую кнігу пачытаць, як паглядзець серыяльчык такі лёгенькі, пра пачуцці, пра адносіны, вось гэта ўсё.
Гэта як Sex Education, толькі Belarusian Edition.
Магчыма, магчыма. Без секса і без
education. Як секс education, без секса, без education.
З лафірындамі, з этімі.
З блэкджэкам і лафірындамі.
Так що, ну, в принципі, па гэтай кніжцы ўсё.
А зараз я хачу, каб да нашага віртуальнага абмеркавання далучыўся наш слухач, які ўжо не першы раз далучаецца да нашага абмеркавання. Яго завуць Уладзімір, які вядомы нам пад кодавай мянушкай мяў. І ён таксама прачытаў гарэзлівы пацалунак, і ён даслаў нам вялікі ліст на гэты конт, вельмі дасціпны, я з захапленнем прачытала, таму хачу цяпер, каб вы таксама атрымалі ад
асалоду. Зараз мы разгортваем ліст, распечатываем канверт і зачытваем.
Так. Прывітанне, мяў. Пасажырскі самалёт Бройлер 747 церпіць крушэнне над водамі Атлантычнага акіяна на працягу 325 серый, або аповед аб тым, як два чалавекі не могуць паразмаўляць і зразумець адзін аднаго на працягу амаль 1000 старонак. І толькі неверагодны збег абставін дазваляе ім застацца разам. Мне падаецца, што гэта ідэальная анатацыя да гэтай
анатацыя,
кніжкі.
Так, так, вельмі
так,
крутая.
Чытаю далей. Пазітыўны фінал кнігі вельмі прыемны, але я да апошняга чакаў нейкі камінскізм, які-небудзь нечаканы фінал. Дарэчы, вось нечаканы фінал быў бы, калі б яны не
сышліся.
Добрае
слова камінскізм.
Камінскізм?
Так. Ну, камінскізм.
Ну, Боже мой, дзякуй. А то я сяжу і думаю...
У цябе сёння дзень адкрыццяў.
Яны там моляць.
Я думала, ты не зразумеў.
Ой, мой старэчы мозг просто не вывозяць.
І далей таксама тут ёсць адсылачкі... Адсылачкі да твора Камінскай. Соня прачынаецца раніцай з лістом да Максіма, які напісала мінулым вечарам. Яшчэ раз пракручвае ў галаве сон, думае, дану яго і спальвае ліст. Васілеўскі напрыканцы твора апынуўся то яшчэ пачварай. Так гуляцца пачуццямі чалавека трэба ўмець. Цікава, яны з Мірай часам не сваякі? Калі вы чыталі па той бок, то вы ведаеце пра што. Кніга прыемная і лёгкая для чытання. Вельмі пасуе, каб адпачыць пасля твораў Быкава. Господі, мне падаецца, што заўгодна. Асвяжальнік для туалета, прыемнае чытанне, каб адпачыць пасля твораў Быкава. Прыемна было бачыць знаёмыя лакацыі. Арлоўка, па якой неаднойчы шпацыраваў з працы, рака Вілія, дзе прыкладна ў тых жа мясцінах летась плаваў на байдарцы. У адным з апошніх выпускаў кніжнай шафы распавядалася, як бягучая кніга можа выбіраць наступны твор. Так здарылася і ў мяне. У першай частцы гэта вяртанне ў дзяцінства з прыгодамі Томіка, а ў другой твор Сергія Жадана, які дзіўным чынам трапіў да мяне ў рукі падчас чытання гарэзлівага пацалунка. У кнізе не падманулі, Жаданы сапраўды супер. І пасля прачытання інтэрната ўжо чакаю, калі да мяне прыйдзе місапятамія. Ужо прыехала, але пакуль чакае на паліцы. Дзякуй за ўвагу. І такі пастскрыптум. У мяне дзве коткі. Малодшую з іх завуць Соня. Так вось, зараз яна для мяне Зоська. А калі робіць нешта страннае нават для коткі, тады сініца або сінічка. Вось такі цудоўны, цудоўны. Ну, а, яшчэ ёсць працяг.
А літаратур шчу сваю котку. Мне, дарэчы, вось зараз, калі ты чытала, нагадала, я калі чытаў, мне вельмі... вельмі прыгадваўся фільм «Большая перемена», вось гэта колькі там 4-5 серый.
Гэта, дарэчы, адзін з нямногіх савецкіх фільмаў, які я па-першае глядзела, а па-другое, які пакінуў у мяне пасля сябе добрае ўражанне. Вось «Большая перемена», і... я, мне падаецца, зараз з задавальненнем яе пераглядзела.
І вось як гэты спадармяў сказаў, што типа трэба было банальна пагаварыць, і вось тое кіно вось «Большая перемена», там таксама ўсе вось гэтыя праблемы надуманыя банальна ад недагаворвання. Тое ж самае.
Большасць праблем ад недагаворвання.
Да, ўсе праблемы чалавецтва ад таго, што людзі не ўмеюць.
Сказала тая, якая заўсёды тупа сядзіць і маўчыць.
Людзі не ўмеюць размаўляць словамі праз рот.
Ты так думаеш?
Гэта важна. І таксама яшчэ невялічкае дапаўненне ад Уладзіміра. Падчас чытання першай кнігі сусвету, якой яна адбываецца, мне падаваўся цудоўны Беларусь, у якой большасць размаўляе на беларускай мове. Але ў другой кнізе ўсё апынулася нашмат бліжэй да рэчаіснасці. Ну, як да рэчаіснасці? Да рэчаіснасці, якая была 5-7 гадоў таму, на жаль. Сумны фінал, але дзякую вялікі Уладзіміру, як заўсёды, вельмі дасціпна, вельмі ў тэму з жывымі эмоцыямі. Дзякую, што чытаеце і далучаецеся да нас. Але камінскізм, гэта, канешне, цяпер усе нечаканыя твісты ў кніжках можна называць камінскізмам.
Думала ли Зараслава, што новая тэрміналогія з яе прозвішча паўстане?
Таксама ёсць каментары ад Вольгі наконт гарэзлівага пацалунку, што ў яе было падобнае пачуццё, як у мяне, што на пэўным этапе чытання не магла адарвацца ад кнігі, вельмі перажывала за стасункі Максіма і Соні. Да таго моманту, як пачала чытаць гэтую кнігу, падобна была ў нейкім чытацкім крызісе. Калі скончыла, вельмі захацела чытаць яшчэ і яшчэ. І мне падаецца, што так, гэта такі твор, які ты не назавеш гэта высокай літаратурай, чымсьці такім сур'ёзным, інтэлектуальным, але гэта той выдатны твор, з якім ты, калі ў цябе нейкі затык у чытанні, сапраўды ты не можаш нічога чытаць, то гэта кніга, якая можа стаць такім пераходным момантам. Вы прачыталі яе, проста кайфанулі, як паглядзець лёгкі серыяльчык пасля прагляду трохгадзіннага фільма Марціна Скарсэзе. Ну а цяпер мы пераходзім з вамі да пытанняў ужо не датычных гарэзлівага пацалунку, проста гэта вашы пытанні, якія вы дасылалі нам наогул пра падкаст, пра некія іншыя кнігі. І два каментарыі, якія я хачу зачытаць ад Наталлі і ад бутэлькі піва, цудоўнае спалучэнне, яны проста адлюстроўваюць усю сутнасць нашага кніжнага клуба.
Наталля з бутэлькай піва.
Спачатку Наталля, якая піша: «Мая улюбёная частка пад назвай Сярожа лаецца». Я спадзяюся, што сёння вам было проста звыш дастаткова гэтай улюбёнай часткі. І таксама каментары ад бутэлькі піва. Сярожа, які спрачаецца з настамі і намагаецца іх у нечым пераканаць. Гэта асаблівы від мастацтва. Ні дадаць, ні адняць проста.
Ну, шкада толькі, што ў гэтым выпуску мы не паспрачаліся, таму што, ў прынцыпе...
Не, ну трошку спрачаліся на конт кіша.
І все, так. Так. А, ну, а так сходзяцца думкі.
Абы паесці, вось проста, абы паесці. Ё-маё, я пра высокую...
Гэта ж паліва для арганізма, такое, ежа.
А яны такі, трэба пажыраць.
Ну, вось таму ты такі стройненькі, тонкі, звонкі, а мы я не. Вось, менавіта таму. Наступны каментарый пра тое, як Сярожа калісьці ў выпуску выніковым падкаста бамбіў наконт адной кніжкі. І атрымалася нават некалькі каментарыяў, напрыклад, каментары ад Алены. Сергей так распавядаў пра сваё расчараванне, што захацелася гэтую кніжку прачытаць. І зараз я прачытаю другі каментарый, скажу, што ж гэта за кніжка
было
была.
Надумана, гэта было зроблена.
Так было задумана, так.
Наўмысна, каб гэта...
Чорны.
І каментары ад Сашы. Каментары ад Сашы. Вітаю, слухаю выпуску «Чаравікіта на працы» і як жа чэшуцца рукі, кінуць усё і пайсці чытаць «Час пустазелля», каб ужо мець уласнае ўяўленне пра тое, што чую. А кніга ўжо набытая, стаіць вось на паліцу, руку працягні. А тут некая праца, некія цікіты нікому не патрэбныя. Карацей, пасля працы адразу пайду чытаць. Дзякуй Сярожу за матывацыю і ўсім вам за падкаст. І ведаеце, ёсць у мяне такое падазрэнне, што сваім негатыўным водгукам Сярожа для прамоцыі кнігі Ганны Янкуты «Час пустазелля» зрабіў больш, чым дзясяткі пазітыўных водгукаў. Чорны піяр таксама піяр, так.
Ну, вось, магчыма.
Адчуваеш сваю важнасць у піяры гэтай кнігі?
Ну, я больш за ўсё хваляваўся, што на мяне пакрыўдзіцца Аня Янкута, вось. Але, ну, як бы, ўсё нармальна. Здаецца, не пакрыўдзілі.
Калі Сярожа дагэтуль ж размаўляе з намі, значыць, жывы, ўсё ў парадку. Да яго не дабраўся ніхто з фанатаў Ані. А яшчэ я хацела ўспомніць, што ў кнізе «Гарэзлівы пацалунак. Кніга 2» сустрэлася слова «Анягош», прынамсі адзін раз. І з нагоды гэтага ў мяне таксама ёсць каментарый ад Віталяка, які піша: «Цяпер, чытаючы кнігі, я стаў звяртаць увагу не толькі на спалучэнне слоў «кніжная шафа», але і на сакавітае слова «Анягош». Вось на старонках рамана «Глыбы каласы пад сярпом тваім» ўжо тройчы такое адбылося. І ў думках я перакідваў масток да пасяджэння ў сходак знакамітага клуба». Чуеце, мы знакаміты клуб. Сярожа танчыць, калі што.
Рукамі.
Сіба, дзякую. Дзякую за вось гэтыя ўстаўкі для глуханямых.
Так.
Для глуханямых. Для сляпых.
Ўстаўкі для глуханямых у падкасці. Ну і зараз ми звернемся на крохку стежку перакладу. Єсть сороженька питання, на які ти можеш допомогти дати адказ.
Ні,
питання
казати.
От Олег...
ти можеш адказати.
Тільки ти,
які
так.
Я можу не адказати.
Ну, питання від Олексія.
Ну,
А. До речі, успомнілася про переклади. Недзе чув, що переклад Пінокіа на білоруську не вельмі. Ці мені гэта примроїлося?
Мені здається, ну, аккурат тут гэта чув.
Хочай за все, менавіта в гэтым подкасті была гэта інформація подадзеная. Сероженька, і ваші коментарі на гэты конт.
Яны не змяніліся, гэта пераклад вельмі кепскі. Я у свой час вельмі востра выказаўся на конт гэта перакладу, і як бы мені нічого не памянялася у маёй ацэнцы. Мне гэта кніжка, мне гэты тэкст не спадабаўся, то як ён гучыць па-беларуску, як бы гэта вельмі добры тэкст для таго, каб яго выкарыстоўваць у якасці практыкавання, як бы
выпраўляць памылкі перакладу.
Выпраўляць памылкі, глядзець, што за тым. І там банальна не трэба нават ведаць італьянскай мовы, каб штосьці, не ведаю,
лазіць
параўноўваць. Просто пачытаць па-беларуску, і я не ведаю, я проста рабіў пазнакі, дзе мне што не падабаецца, і там, ну, літаральна у кожным радку быў трэш. Ёсць трэш, у вас прадаецца?
Няма ўжо.
Ну, ўжо скончылася.
Ну, там вельмі
кепска. Я так хацела пачытаць, але яна знікла з продажу, так што цяпер я не магу ні пацвердзіць, ні абвергнуць.
Ой, ну просто банальны прыклад, які адтуль успамінаецца, мне просто Пінокіа меў задзервянілыя ногі. Ну, вось гэта сказ. Калі ён для вас гучыць нармальна па-беларуску, ну... Ну, як бы, не ведаю, магчыма, у нас розныя сцежачкі, у мяне больш небяспечныя. Гэта такая штука, я ж кажу, я аднойчы выказаўся пра гэты пераклад, потым атрымаў люлей за каўнер, як бы, не ведаю, я хачу...
Напхалі табе ў панамку, і абазвалі недаперакладчыкам.
Ну, такое таксама было, вось. Ну, блін, скончыўся Пінокіо, і дзякуй Богу. Ну, проста я за тое, каб ўсё ж такі, як бы, больш адказна падыходзілі да тэксту, бо, камон, прыгоды Пінокіо, гэта кніжка, скажам так, класіка дзіцячай літаратуры, которая павінна быць у кожнай мове, вось. І калі
яна... Я думала, у кожнай хаце.
Краіна знайшлася вось так у беларускай, ну гэта, ну не ведаю, ганьба.
Ну гэта як пераклад Дракулы.
Ведаеш, я Дракулу пагартаў, ну, але я думаю, што Дракула, ён трошкі лепш будзе, чым это. Ну, не ведаю, магчыма, я мала яго гартаў. Вось.
Ты мала яго гартаў.
Але гэта, ну там быў просто трэшак, просто трэшак.
Аднойчы мы знойдзем кніжку Пінокіа і разбяром яе. У мяне
ёсць.
Ну, ты далёка. Наступнае пытанне таксама ад Алексея пра пераклады. Шукаў неяк кнігу «Твардага кароля», вока зачапілася за імя і прозвішча перакладчыка Мікола Раманоўскі. Як чорнага па-сапраўднаму звалі. Пагугліў троху, аказваецца, унук. Гэта ўжо другі вядомы унук класіка пасля Антона Францішка Брыля. Гэта яго першы пераклад ці штосьці было раней?
Прыкол, я нават не ведаў, што ён унук.
Я таксама не ведала, для мяне гэта адкрыццё.
Клас. Як бы гэта вось мяне адразу вяртае вось да іншага пытання, што, блін, трэба прыходзіць ўсё ж такі да таго, каб імёны перакладчыкаў паказваліся на вокладцы выходзілі.
Ну, палякі гэта... так робяць, прынамсі, я часта заўважаю.
Ну, гэта зараз трэнд па ўсім свеце. Нават рускія у сваіх выданнях, яны ўжо прыходзяць да таго, што паказваюць, пішуць імёны перакладчыкаў. У беларускай прасторы...
Нават рускія.
У беларускай прасторы перакладчыкаў не так многа. І я лічу, што ўсё ж такі...
Не так паважаюць.
Іх не так многа. Я лічу, што ўсё ж такі трэба, каб...
Пра іх больш ведалі.
Пра іх больш ведалі, ведалі гэтыя імёны, бо яны, як бы там ні было, таксама ствараюць беларускую літаратуру. Як бы...
Ну, трэба пашыраць абазнанасць людзей у справах перакладу.
Алена Петровіч, которая перакладае Гарри Поттера, тое, што яна робіць, яна рэальна, не ведаю, стварае часам беларускую мову, тое, што яна зрабіла з ненасытнасцю Віткевіча. Ну, гэта крута.
Ты пачаў ужо?
Я пачаў чытаць. Вось, мне неверагодна падабаецца. І мне неверагодна адначасова крыўдна, што яе імя не стаіць на вокладцы. Бо, ну, вядома, каб даведацца, табе трэба прагартаць. у сучасным свете, калі у нас людзі там лянуюцца альбо чуваць небяспеку, ну ладно, лайк паставіць, вось, то як бы трэба ўсё ж такі вывадзіць, пашыраць вось гэта. Магчыма, што некаторыя будуць шукаць работы канкрэтных людзей, канкрэтных перакладчыкаў. Дарэчы, тут недаўна у тэхналогіі выйшла кніжка «Пераклады Льва Толстога на беларускую мову у перастварэнні Янкі Брыля». Менавіта вось так на гэтай і напісана так на вокладцы.
Ну, наогул, мы нядаўна
якраз... Перакладах Янкі
Брыля. Мы нядаўна якраз абмяркоўвалі пра вось гэтую нейкую адкінутасць перакладчыкаў за борт літаратурнага жыцця. Вось у той жа Расіі у іх вельмі часта просто максімальна не даведацца, хто перакладчык. Дапустим, калі ў перакладчыка якое-небудзь банальнае імя, там, напрыклад, В.І. Пупкін, і гэтых Пупкіных мільён. А хто такі гэты В.І.? Так, яны пастаянна пішуць ініцыялы. Вось разгортваеш кніжку.
Гэта з савецкага часу пачалося.
Вось у нас гэта было недаўна з кніжкай Віктара Франкла, калі ты разгортваеш «Сказаць жыцці да» і ззаду вось гэты пералік. Франкля, цяпер мы ведаем, што ён Віктар Франкль, так, разгортваеш ззаду гэты пералік людзей, якія працавалі над кнігай, там, рэдактары, карэктары, гэтак далей, і паўсюль. В. Іваноў, там, Д. Смірнова, і хто такі гэты В. Іваноў? Чаму такая непавага? І потым, ну, ніяк не знайсці просто сапраўдных імён у гэтых перакладчыкаў, гэтых людзей, а яны, ну, зрабілі добрую справу, яны працавалі над кнігай.
Ну, і просто ведаеш, я, магчыма, калісьці там казаў, што мяне смешаць, калі кажуць, блін, які, не ведаю, класны слог у Орвела.
Слог аўтара.
Ты думаеш, офігенны слог у Орвела. Як бы, а таму што, ну, Сергею Шупу нідзе не значыцца перакладчыкам на вокладцы. Ну, так, і можна гэта ўсё знайсці, але, ну, як бы...
Просто многія людзі, на жаль, лічаць перакладчыкаў.
Так, што яны нават не ўспрымаюць гэта як нейкую важную
рэч. Просто рамеснік, пасрэднік,
ну,
паміж табой
так,
кнігай.
Нібыта хтосьці выканаў працу, ўсё, там, ну, дзесьці пазначылі, ну, окей, навошта нам вухлі гартаць. Ну,
я так пазначаць Google Translate.
Ну, крацей, табе, Наста, ведаеш, што трэба. Табе трэба Янушкевічу падсунуць пару
Google,
кніжак.
Google, яшчэ не гатовая на... кінга.
Не, просто падсунуць. Пару кніжак.
Я нават не магу памарыць пра тое, што маё імя...
Каб ён там пабачыў, што там пазначана пшэкват.
Побач з іменем Стывіна Кінга.
Чакайце, ну, у нас жа Логвінаў так робіць. Вось у Логвінава ёсць гэтая практыка ўжо даўно, даволі.
Часам так, так.
Звычайна, ну, ладна, можа, не звычайна, але чынаць.
Логвінаў, Галіафы так рабілі заўсёд.
Я просто спрабую прыгадаць, ці ў Янушкевіча такое было.
У Янушкевіча ні разу такое не было.
Бо я больш не прыгадваю
этот, Гутенберг зараз яны не указваюць. Это якого?
А Флёмбаум?
Флёмбаум, вось я не памятаю.
Я не памятаю, просто ў іх больш беларускі аўтар.
Я зараз гартаю наяўныя на маіх паліцах польскія пераклады. І, ну не, на вокладках амаль на ўсіх не пішуць, але калі я чытала кнігу «Хардленд», там наогул унутры кнігі на адным з форзацаў быў... Ну, прям цэлая такая зацімка пра перакладчыка. Як яго завуць, хто ён такі?
Вось, днямі выйшаў пераклад, ну, днямі выйшла кніжка «Шлях ці дадавальня» або «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Я, усе мы ведаем, што гэта пераклад, так?
Угу.
Хто так. Перакладчык? Што за ён? Чорт яго ведае. А тут яны рэальна так вывелі перакладчыка, там зрабілі такую, таксама, як ты кажаш, зацімку, хто гэта такі, распісалі, ўсё такое. І гэта, ну, нерэальна крута.
Ну, гэта павага. І... Павага і ацэнка працы належная.
Ну, ён,
гэта павінна быць чымсьці натуральным, а не чымсьці звыш. О, боже мой, на вокладцы напісалі імя перакладчыка. Мы не павінны гэтым здзіўляцца.
На той узровень, на якім трэба выводзіць гэта. То бок там так.
У нас проста планачка заніжаная зараз.
Як бы аўтар, перакладчык, ілюстратарка. Прам, ўсё, няма пытання.
Так, так, ідэальна.
Вось. Але, ну, трэба, канешне, на вокладку. Бо, ну, як бы, часта вось, у дзіцячых кніжках асабліва, каторые, ну, так, з багатымі ілюстрацыямі паказваюць, ну, так само ілюстратарку, ну, а перакладчык...
Забыли.
Ну, гэта, трэба сказаць, што гэта такі трэнд, які паціху вось набірае абароты. І калі казаць вось, так само, пра Германію, там Таксама не на кожнай вокладцы стаіць перакладчык, але ну як бы з кожным годам усё больш і больш выдавецтваў прыходзіць да таго, каб таксама выводзіць сваіх немцаў, сваіх людзей, паказаць, што ў нас таксама творчых людзей ёсць паболей, чым гэта можа здацца.
Ну і цяпер мы ўжо з вамі можам агучыць, якую ж кнігу мы чытаем у наступным выпуску. Гэта...
Ну, жыць, мы можам агучыць. Ты агучываеш, а то мы тут падняволеныя.
Я агучу. Ну так, вы, у вас няма выбару. Карацей, мы чытаем кнігу, якая недавно выйшла ў выдавецтве Логвінаў. Гэта пераклад з польскай мовы знакамітага польскага аўтара Тадэуша Даленкі-Мастовіча, які, можа быць, вам вядомы па кнізе «Знахар». Кніга называецца «Кар'ера Мікадзіма Дызмы». Пераклаў яе Алесь Емельянаў-Шыловіч. І наколькі я ведаю, мы з нас ты чытаем гэту кнігу ось якраз у тым выданні Логвінава, а Сярожа пайшоў іншым шляхам. І Сярожа чытае нейкае іншае беларускае выданне.
Бо існуе яшчэ адзін пераклад. Пераклад Інесы Кур'ян. І гэта...
У якім годзе ён выходзіў?
Ну, ён выходзіў раней. Я не памятаю дакладна, альбо ў 17-м, альбо ў 18-м.
Не
штучна.
Ну, то бок, не зусім. Гэта было нейкі сам выдатны.
Не зусім даўно.
Гэта было штосьці такое сам выдатнае на базе польскага інстытута, мне падаецца.
А вось. Вельмі мала асобных апавяданняў вельмі... было, так?
Так, там не шмат, 25 у мене.
Так ты эксклюзіў, чы
пара?
Ты наогул унікальны.
Некалькі выданняў было, і там вось просто, ну, мне здаецца, там соткі не будзе за два выданні гэтых кніжак. Вось, але што мне падабаецца, што ў гэтым выданні вельмі шмат, ну, 80 старонак каментароў, і ты чытаеш, ты разумееш нашмат болей, чым гэта...
Чым без каментароў, калі чытаць, так?
Ну, канешне, канешне.
Так, так.
Бо ў мяне ўжо проста наконт, я прачытала ўжо гэтую кнігу, і наконт перакладу ў мяне ўзніклі ўжо пэўныя пытаннічкі, і вось якраз я думаю, што мы зможам абмеркаваць у тым ліку не проста твор, але яшчэ і пераклад твора.
Ну, так, там таксама ў каментарах вось прысутнічаюць такія штукі, которые вось паказаны, чаму вось было перакладзена менавіта так. Я ж вас таксама там прасіў прыслаць мне там некаторыя фоткі, што ў гэтым логвінаўскім выданні маюць месца. Вось, ну, гэта ж пераклад, каторы вось вы чытаеце, ён жа ж таксама выходзіў у маладосці, здаецца.
Ну, такіх падрабязнасцяў я не ведаю, але, карацей, ўжо ўсё абмяркуем у наступным выпуску. Ну, і, магчыма, таксама наступны гэты выпуск нашай сходкі будзе трошку эксперыментальным, бо нас будзе не трое, а чацвёра, але ўсе сюрпрызы атрымаюцца ўжо на месцы.
Будзем вызываць дух этого...
Мастовічызму.
Нікадымы-дызмы.
Ну, тады ўсё, мы можам падзякаваць усім слухачам за тое, што цярпелі гэтыя старпёрскія нудзяжы.
І падзякаваць сабе, што мы запісалі гэта з трэцяга разу.
Ну, не цалкам
ну,
з трэцяга, не так страшна.
Ну, ладна, проста я такала...
Ну, так, так. Трэці раз...
У нас ужо хацела сысці. Казала, але всё, Сярожа, сядзі, працуй замест мяне, я сыходжу.
Відала, так, вертіла ўсіх всех на чарзе.
Разам з Кузьмом Чорным. Дзякую вам за тое, што былі з намі. Сустрэнемся ўжо зусім хутка.
Прыйдзе час, і Кузьму бацькам назавіш.